Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Mirziyoyevning maxsus vakili afg'onlarni kuch bilan qaytarmaymiz, qaytgan 150 kishidan hech biri o'ldirilmadi deb bayonot berdi. Toshkentda banka topshirilgan deyarli 5000 yevro tanga qalbaki ekani aniqlandi. Angren ko'mir koni hududida 2 ta yuk poyezdi to'qnashib ketdi, 20 ta vagon ag'darildi. Rossiyada davlatga xiyonatda ayblanayotgan tadbirkor o'ldirilishi ehtimoliga qarshi avvaldan video yozuv e'lon qildi. Amerika senatori Jim Risch Moskva o'z takliflari bilan urush chiqarish uchun bahona qidirmoqda dedi. Xalqaro fazo stansiyasida 12 kun bo'lgan yaponiyalik ikki sayyoh va rossiyalik kosmonavt Aleksandr Misurkin hamrohligida yerga qaytdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Afg'onlarni kuch bilan qaytarmaymiz. Qaytgan 150 kishidan hech biri o'ldirilmadi, dedi Mirziyoyev maxsus vakili. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatulla Ergashev shu yilning avgust oyida yurtiga qaytarib yuborilgan 150 afg'onistonlik taqdiri haqida ma'lumot berdi. Maxsus vakilga ko'ra, ularning birortasi qamalmagan yoki o'ldirilmagan. Ergashev talablar bunga kafolat bergani va so'zida turganini ta'kidladi. Toshkentda bo'lgan brifingda so'zlagan maxsus vakil ayni paytda O'zbekistonda qolayotgan afg'onistonliklar ham kuch bilan ortga qaytarilmaydi deb ta'kidladi. Ismatulla Ergashev bu afg'onistonliklarning qo'lidan ish keladigani O'zbekistonda qolishi mumkinligi va ularga viza berilishi, uchinchi davlatga chiqish istagida bo'lganlarga esa xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda yordam berilishini aytdi. Bu brifingda rasmiy Toshkent ilk bor shu yilning 14 avgustida toliblardan qochib O'zbekistonning Surxondaryo viloyatidagi Do'stlik ko'prigiga yig'ilgan va so'ngra ortga qaytarib yuborilgan 150 afg'onistonlik haqida bayonot berdi. Prezidentning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatulla Ergashev bu afg'onistonliklar bilan shaxsan gaplashgani va ular agar toliblar xavfsizlikni ta'minlasa ortga qaytishni istaganini aytdi. Bizda Amerikaga yoki Yevropa davlatlariga uchish uchun moliyaviy imkoniyatlar yo'q. Biz uyda qolgan bolalarimizdan voz kecholmaymiz. Biz vatanimizga qaytishga tayyormiz, deyishdi. Toliblar kafolat berdiki, biz ularga tegmaymiz. Agar ular o'z xalqiga, vataniga xizmat qilishga tayyor bo'lsa, biz ularni afv qilamiz. Ular qochqinlarga umumiy amnistiya e'lon qilishdi, shundan kelib chiqib qaytishlari mumkin. Ular orasida harbiylar ham ko'p edi. Avvaliga ularda ishonch yo'q edi. Biz ularni kichik guruhlarga bo'lib yubordik. Men buni shaxsan o'zim nazoratim ostiga oldim. Afg'onistonga qaytganlarning hech biri o'ldirilmagan yoki qamoqqa olinmagan, dedi Ergashev. Prezident maxsus vakili shuningdek ayni paytda O'zbekistonda qolayotgan afg'onistonliklar taqdiri haqida ham gapirdi. Rasmiyga ko'ra, ularni majburlab ortga qaytarish niyati yo'q. Xalqaro institutlar ularning ba'zilariga qochqin maqomida 3-chi davlatga ko'chib o'tishga yordam beradi. Bu yerda yashash va ishlash imkoniyatiga ega bo'lganlarning bir qismi qoladi. Viza masalasi hal qilinadi. Shu bilan birga viza muddati o'tgan shaxslar mamlakatdan majburan chiqarib yuborilmaydi, deydi rasmiy. Ayni paytda maxsus vakil toliblardan qochib O'zbekistonga o'tgan afg'onistonliklarning katta guruhi chegaradagi Termiz shahrida yig'ilgani va ularning soni eng kamida 200 dan ortiq ekani haqida O'zbekistonlik inson huquqlari faollari bergan ma'lumotlarni inkor qildi. Bunday qochqinlar Termizda ko'p yashamaydi. Ular uchun lagerlar ham yaratilmagan. Fojiali kunlarda, ya'ni 14-15 avgust kunlari Termizga 150 ga yaqin afg'on qochqinlari Amudaryo orqali o'tgan edi. Ma'lumki, ba'zi afg'onlar AQSh va Yevropa davlatlari ko'magida qochqin maqomida boshqa davlatlarga o'tib ketishadi, dedi Ergashev. Mulozim nazarda tutgan lager toliblar Afg'onistonning shimoliy mintaqalarini egallay boshlagan avgust oyida paydo bo'lgandi. Afg'onistonlik harbiylar va oila a'zolaridan iborat 585 nafar kishi shu yilning 15 avgustida Kobul Taliban qo'liga o'tishidan bir necha soat avval A-29 rusumli yengil hujumchi uchoqlari va UH-60 Black Hawk vertolyotlarida O'zbekistonga uchib kelishgandi. Keyinchalik O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Yusuf Qobiljonov harbiylarning hammasi 12-13 sentyabr kunlari boshqa mamlakatga evakuatsiya qilinganini ma'lum qilgan. Maxsus vakil Ismatulla Ergashevga ko'ra, hozirda Termizda hech qanday qochqinlar lageri yo'q. Rasmiy Toshkent toliblarning so'zlariga ishonib, mamlakatga qaytganlar o'ldirilmagan yoki qamalmagan deb ta'kidlarkan, BMT va inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar Afg'onistondagi vaziyatdan jiddiy xavotir bildirmoqda. Jumladan, Human Rights Watch 15 avgustdan oktyabr oyi oxirlarigacha toliblar sobiq afg'on harbiylari, politsiyachilari va xavfsizlik xizmati xodimlaridan 47 kishini o'ldirgani haqida ishonchli ma'lumotlar to'plagan. Bildirgan. O'lganlar yoki bedarak yo'qolganlar soni G'azni, Helmand, Qandahor va Qunduz viloyatlarining o'zida 100 kishidan ziyod.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyat Bo'ston tumanlik fermerlarning aytishicha, tumandagi klaster korxona Sayyora favorasi MCJ fermerlar paxtasi narxini sun'iy ravishda pasaytirib, haq to'lamoqda. Bu holat ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarga ko'ra 2-yil davom etmoqda. Ya'ni klaster paxtani 1-nav 2-sinfga qabul qilib olgan, ammo 2-nav 1-sinf sifatida haq to'lagan. Klaster rahbarlari ozodlik savollariga javob berishdan o'zini olib qochdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bo'stonlik fermerlarning iddao qilishicha, ular klasterning bu o'yinidan 10 million so'm zarar ko'ryapti. Oybek fermer xo'jaligi rahbari Yo'lchiboy Tursunovning aytishicha, prezident fermerlarning mehnati samaradorligi oshishi va ularning ko'proq manfaatdor bo'lishi haqida qayg'urib, bir qancha qaror chiqargan, ammo klaster dehqonlarning mehnat haqidan urib qolishda davom etmoqda.
Sayyora favorasi klasteri 19 yildan beri to'lov bermayapti pullarni. Qadram akamizning qarori bilan e'lon qilgan narxlarda rioya qilmasdan xarida 350-400 so'm kam beradi. Binam shunaqa bo'ldi. Qarorimiz bo'yicha 1-sortni 2-toifasi 6850 so'm. Tiplari bor deb aytdi. Tiplari bor. Bizniki 4-tip. Bizga tegishli narx shu. 6.5 dan berdi. Hozir endi 150 tonna paxta bergan bo'lsam, ancha bir 50 milloncha kam bo'lyapti-da.
Deydi Yo'lchiboy Tursunov. Fermerning aytishicha, tumanda 108 ta paxtachilik fermer xo'jaligi bor. Agar ulardan ham asossiz kamaytirilgan paxta puli hisoblansa, astronomik mablag' hosil bo'ladi. Amrullo fermer xo'jaligi rahbari Hikmatullo Qodirovning aytishicha, suv tanqisligiga qaramay qattiq azob bilan yetishtirgan paxtasiga kam haq to'langan. Klosiga 6512 dan berdi. 180 tonna topshirdik. Mening yerim Yangi hayot degan joyda. Oxirida suv bormaydi. Zovurdan ariqqa tashlayman suvni. Paxta paytida motorlarim kuyib ketdi. 100 million so'm sarfladim. Klasterga ham suv xo'jaligiga aytganman, hech qanday yordam yo'q. Ayniqsa paxtani shunchalik qiyinchilik bilan yarataman. Molim o'tiydigan joyiga ham paxta ekaman to'g'risi. Mehnatga yarasha haq to'lanmasa, odamga og'ir botadi ekan, deydi Hikmatullo Qodirov. Ozodlik suhbatlashgan yana 4 nafar fermer ham paxtasini 1-nav 2-sinfga topshirgani, ammo klaster 2-nav 1-sinf haqini to'laganini aytdi. O'zbekiston Qishloq xo'jalik vazirligining paxta narxi haqidagi viloyat va tumanlarga yuborilgan maktubida minimal narx haqida shunday yozilgan. O'zbekistonda yetishtirilgan 4-tip 2-nav 1-sinf 1 tonna paxta xom ashyosining minimal narxi qo'shilgan qiymat solig'i bilan birga 6512 so'mni tashkil etadi. Bo'stonlik fermerlardan esa paxta 5-tip 1-nav 2-sinfda qabul qilib olingan va bunda vazirlik taqdim qilgan ro'yxatga ko'ra 1 tonna paxtaning narxi 6850 so'm qilib ko'rsatilgan. Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, Sayyora favorasi MCJ klaster korxonasi rahbarlari Qishloq xo'jaligi vazirligi belgilab bergan narxlarga tupurib qo'yib, o'zi xohlagan narxda pul to'layapti. Klaster rahbari Botir Qodirov paxta pulini kam to'lashdagi 300-400 so'mlik farqdan birgina Bo'ston tumanida 2020 yilda 7 milliard, 2021 yilda 10 milliard so'm urib qolyapti. Klasterdan hamma norozi, lekin qo'rqqandan hech kim e'tiroz qilmaydi. Botirboyni Oltinko'l tumanidan klasteri bor. Oltinko'lliklarga ham o'tgan yili paxta pulini kam to'lagan edi, biroq Oltinko'llik fermerlar klaster bilan sudlashib yutib chiqishdi va klaster ularga e'lon qilingan minimal narxda to'lashga majbur bo'ldi. Botirboy viloyat kengashi deputati o'zi deputat bo'la turib, prezident qarorlarini, hukumat topshiriqlarini bajarmayapti. Fermerlar har tomondan ezmoqda, deydi fermerlardan biri. Ozodlik Sayyora favorasi MCJ rahbari Botir Qodirovga qo'ng'iroq qildi, ammo uning telefoni o'chirilgani bois bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Sayyora favorasi MCJning Bo'ston tumanidagi vakili Akmal Rahmonov Ozodlikning savolini eshitishi bilan bu telefonda gaplashadigan gap emas deb aloqani uzib qo'ydi va u bilan qayta bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Klaster korxonasi yuristi Komil ismli shaxs Ozodlikka o'zini yurist emas, balki korxonada oddiy operator bo'lib ishlashi va savollarga javob berish vakolati yo'qligini aytdi. Sayyora favorasi MCJ klaster korxonasi Qishloq xo'jaligi vazirligi belgilagan narxdan past narxda haq to'lagani haqida Ozodlik 2020 yilning dekabr oyida ham xabar bergan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston 5 million dollarga qayta qurayotgan Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi O'sh davlat akademik drama teatrida ta'mirlash ishlari shu yilning 13-sentyabrda boshlangan. Markaziy Osiyodagi eng keksa teatrlardan biri sifatida joriy yilda 104-chi mavsumini ochgan teatrni ta'mirlash uchun O'zbekiston hukumati 5 million dollar ajratgan edi. Qayta qurish ishlarini O'zbekistondagi Trest 12 hissadorlik jamiyati bosh pudratchi sifatida, 50-chi qurilish boshqarmasining 2 brigadasi esa sub pudratchi sifatida olib bormoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qurilish ishlariga jami 70 nafarga yaqin quruvchi, 4 nafar qorovul, 2 nafar texnik injener va oshpaz jalb qilingan. Bundan tashqari 5 ta texnika ishlamoqda. Quruvchilar va texnikalarning barchasi O'zbekistondan olib kelingan. Aytish joizki, ta'mirlash ishlari boshlangan sentyabr oyi o'rtalarida O'sh shahar meriyasi ta'mirlash ishlarining umumiy qiymati 5 million dollarga baholanayotgani, teatrda qayta qurish ishlari rejaga muvofiq keyingi yil boshlarida yakunlanishi kutilayotganini ma'lum qilgandi. Biroq 50-chi qurilish boshqarmasi master yordamchi Sardor Polvonov Ozodlik bilan suhbatda ta'mirlashga sarflanayotgan mablag'ning umumiy qiymati haqida hozircha yakuniy ma'lumot yo'qligini, ishlarning qachon yakunlanishi borasida ham ma'lumot aniq emasligini aytdi.
Proyekt oxirgacha soglashenie berilsa, o'shanga qarab срок qo'yilishi mumkin.
Hozir
срокini bilmayman. Mablag'ini ham hali bizga aniq dalil informatsiya yo'q. Shuning uchun biz hali bu narsani bilmaymiz. Hozir proyekt o'zi to'liq baholanib bo'lgandan keyin summasi aniq bo'ladi,
dedi Sardor Polvonov. Unga ko'ra, hozir loyiha qurilmalari, ba'zi jihozlar bilan bog'liq masalalar to'la hal bo'lmadi. Shu sababli qurilishga sarflanuvchi mablag' miqdori aniq emas. Quruvchilarga ko'ra, hozir qurilish materiallarining Do'stlik chegarasida Qirg'iz tomondan o'tishida qiyinchiliklar bo'lmoqda. Navbat katta bo'lgani uchun qurilish materiallari deyarli bir sutka navbat kutib chegarada qolib ketyapti.
Qirg'iziston tarafidan ham mashinalarimizgina tirbandliklarda qolib ketib qoldi, o'chirtda qolib ketib qoldi. Material kelishi chegarani o'zida bir sutka mashina turib qoldi salkam. Chunki u yerda o'chirt qoldi, viza o'chirt o'tishga hali ruxsat berishmayapti, ham qo'yman berishmayapti. Bu narsaga shaxsiy hisobiga materiallar kelishi ozgina sekinlashishi mumkin.
Dedi Sardor Polvonov. Bundan tashqari, chegaradan o'tayotganida topshiriluvchi PCR testlari uchun ustalar o'z yonidan pul to'layotgani ularga og'irlik qilyapti. Har bir usta 25 kunda bir marta O'zbekistonga uyiga borib keladi va O'zbekiston hamda Qirg'izistonga PCR test topshirish uchun 130 ming so'mdan to'lamoqda. O'shdagi O'zbek teatri Markaziy Osiyoda ochilgan ilk teatrlardan biri bo'lib hisoblanadi. 1918 yili ochilgan. Ba'zi manbalarga ko'ra, 1914 yilda asos solingan bu madaniyat maskaniga 2014 yilda Akademik teatr maqomi berilgan. Avvalroq Ozodlik 4-sentyabr kuni Qashqadaryo viloyati musiqali drama teatri binosining kapital ta'miridan so'ng ochilish marosimi bo'lib o'tgani haqida xabar qilgan. Ayrim nashrlar mazkur ta'mirga 10 milliard so'mga yaqin pul sarflangan. Boshqalar esa viloyat hokimligidan olingan ma'lumotga tayangan holda 17 milliard so'm xarjlanganini yozib chiqishgan.
Mirziyoyevning maxsus vakili afg'onlarni kuch bilan qaytarmaymiz, qaytgan 150 kishidan hech biri o'ldirilmadi deb bayonot berdi. Toshkentda bankka topshirilgan deyarli 5 ming yevro tanga qalbaki ekani aniqlandi. Angren ko'mir koni hududida 2 ta yuk poyezdi to'qnashib ketdi, 20 ta vagon ag'darildi. Rossiyada davlatga xiyonatda ayblanayotgan tadbirkor o'ldirilishi ehtimoliga qarshi avvaldan video yozuv e'lon qildi. Amerika senatori Jim Rish Moskva o'z takliflari bilan urush chiqarish uchun bahona qidirmoqda dedi. Xalqaro fazo stansiyasida 12 kun bo'lgan yaponiyalik ikki sayyoh va rossiyalik kosmonavt Aleksandr Misurkin hamrohligida yerga qaytdi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyevdan korrupsiyaga qarshi rostdan ham kurashish so'ralmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. So'nggi oylarda O'zbekistonda davlat idoralari mulozimlarining pora bilan ushlanganiga oid xabarlar bot-bot paydo bo'lmoqda. Qo'lga tushayotganlar aksar holatlarda boshliq o'rinbosarlari yoki ulardan ham quyiroqdagi mulozimlardir. Ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalarda Bosh prokuratura Davlat xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda olib borayotgan poraxo'rlikka qarshi qo'shma kurashning aynan shu jihati tanqid qilinmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 5-dekabr kuni Bosh prokuratura boshqarma boshlig'i o'rinbosari 29 ming AQSh dollari miqdorida pora olayotganda ushlangan. Bunga qadar Buxoroda Bosh prokuratura boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari 3000 AQSh dollari, Andijonda soliq inspeksiyasi bosh inspektori 15 million so'm bilan, Namanganda qishloq xo'jaligi boshqarmasi mulozimi 10 ming, Jizzax shahar hokimi o'rinbosari esa 2000 AQSh dollari bilan ushlangani xabar qilingan. Bundan tashqari katta lavozimli amaldorlarning aksariyati firibgarlikda ayblanib, yengil jazo bilan qutulayotgani, ammo oddiy xodimlar, jumladan maktab direktorlari darajasidagi rahbarlar kichik summa bilan qo'lga tushgan bo'lsa-da, qamoq jazosini olayotgani ham tanqid qilinmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar va mahalliy nashrlarda ko'p norozilik bildirilgan holat Bosh prokuraturaning 29 ming AQSh dollari miqdoridagi porani olib, firibgarlikda ayblangan mulozimi bo'ldi. Bosh prokuratura bergan rasmiy bayonotga ko'ra, boshqarma boshlig'i o'rinbosari lavozimida ishlayotgan va mehnat ta'tilida bo'lgan mulozim 5-dekabr kuni ushlangan. Bosh prokuratura AT'ga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi firibgarlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atgan. Rasmiy bayonotda pora so'zi tilga olinmagan. Mulozim tomonidan olingan mablag' moddiy rag'bat deb ta'riflangan. Bundan tashqari mulozim xizmat vazifasini bajarmayotgani, balki mehnat ta'tilida ekani alohida urg'ulangan. Toshkent shahar prokuraturasi qoshidagi soliq, valyuta va noqonuniy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti boshlig'ining sobiq o'rinbosari Botir Husayinovga ko'ra, bu bayonotda nafaqat prokuratura, balki aksar davlat tashkilotlarida mavjud korrupsion tizimda qo'llanadigan sxema belgilari yaqqol ko'ringan. Sobiq prokurorga ko'ra, kuch ishlatar organlar yoki davlatning yuqori boshqaruv organlaridagi rahbarlar yangi ishga kirgan xodimdan mehnat ta'tiliga chiqish yoki oilaviy sharoitiga ko'ra ishdan bo'shash haqida oldindan ariza yozdirib oladi. Qo'lga tushganda o'sha arizani olib, qo'lga tushishidan oldingi sana bilan buyruq chiqarib qo'yadi, deydi Husayinov. Bosh prokuratura mulozimi boshqa shaxsdan olgan pul miqdori 29 ming AQSh dollari, shu kunda taqriban 300 million o'zbek so'miga teng. Bu esa mavjud qonunchilikka binoan juda katta miqdordagi pora hisoblanadi. Bu ayblov tasdig'ini topsa, davlat organi, ya'ni prokuraturada ishlagan mulozim 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin edi. Pora bilan qo'lga tushayotgan amaldorlar ishini yoritib kelayotgan va ismini sir saqlagan mahalliy jurnalistga ko'ra, prokuratura yoki kuch ishlatar organlari, hokimiyatlar yoki boshqa yuqori boshqaruv idoralarining mulozimlariga nisbatan og'ir jazo qo'llanilmayotir, ammo oddiy ishchi xodimlar, jumladan o'qituvchi, shifokor yoki boshqa quyi bo'g'indagi rahbar xodimlarga nisbatan og'ir jazo qo'llanmoqda. Bu harakatlari bilan o'ziga nisbatan korrupsiya iddaolarini Bosh prokuraturaning o'zi tasdiqlab turibdi-da. Ya'ni pora olgan sherigini qutqaryapti. Pora olgan maktab direktorini aksil korrupsiya islohotlariga qurbon qilyapti. Albatta, direktor pora olishi mumkin degan gap chiqmasligi kerak bundan, lekin bunaqa qilib xalqning ustidan ham kulishi kerak emas-da, deydi jurnalist. Bu jurnalist tilga olgan maktab direktori kitoblik edi. Unda Kitob tumanidagi 2-chi bolalar va o'smirlar sport maktabi direktori MX'ning oddiy fuqarodan ishga joylashish sharti bilan 1 million 500 ming so'm olayotganda ushlangani rasman xabar qilingan edi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bu mas'ulga nisbatan Jinoyat kodeksining 210-moddasi qo'llangan va pora olishda aybdor deb topilib, 5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Muqaddam Toshkent shahar Ichki ishlar vazirligi tizimida tergovchi bo'lib ishlagan va ismini sir saqlagan yuristga ko'ra, poraxo'rlik barcha tizimlarda avj olgan va buni rasmiy idoralarning o'zlari ham biladi. Katta-katta korrupsioner rahbarlar jazolanmayotgani uchun mayda-yu yirik poraxo'rlik avjida ketyapti, deydi sobiq tergovchi. Ozodlik radiosi 2021 yilda qilgan qator yirik jurnalistik surishtiruvlar davomida O'zbekistonning yuqori bo'g'indagi rahbarlar, jumladan shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning oilasi aloqador ko'rilgan milliardlab dollar miqdoridagi korrupsion jinoyatlarni o'rtaga chiqargan. O'zbekistonda 2021 yilning 1-yarmida 2544 mansabdor shaxsga nisbatan korrupsiya jinoyatlari bo'yicha 1676 jinoyat ishi ochilib sudga yuborilgan. Ammo bu mulozimlarga qanday jazo berilgani haqidagi ma'lumotlar ochiqlamagan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Matbuot tashqi qarz sabab mamlakat suvereniteti xavf ostida qolishidan ogohlantirdi. Markaziy Osiyoda yagona deya shov-shuv ko'tarilgan zavod yuzasidan izoh talab qilindi. Deputat brakonyerlarga nisbatan jazoni kuchaytirmoqchi. Javohir Zokirovning Mendirman Jaloliddindan ko'ngli to'lmagani ma'lum bo'ldi. Ortda qolgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest ruknida tanishing. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev Oliy Majlis Senatining 16 dekabr kungi yalpi majlisida senator Bahodir Tojiyevning poytaxtda daraxtlar kesilishi yuzasidan bergan savoliga javob berdi. Qolaversa, qurilish ishlari davomida sug'orish tizimlariga shikast yetkazilishi natijasida daraxtlarning qurishi, kasallanishi ko'paygan. Bunga javoban Jahongir Ortiqxo'jayev daraxtlar shu vaqtgacha egasiz bo'lib kelgani tufayli kesilish hollari ko'p bo'lganini aytib, bunda shahar hokimligining ham aybi borligini tan oldi. Na ekologiyaga qarashli bo'lgan, na hokimiyatga qarashli bo'lgan, raqamlashtirilmagan, kim qayerda xohlasa daraxt ekilgan, haqiqatdan kesilib ketgan joylari bor, shahar hokimligining bunga yordam berolmay qolgan joylari ham bor, aybdor joylari ham bor. Men buni tan olaman. Qurilish maydonlarida nobud bo'lgan daraxtlar bor, uni ham tan olaman. Lekin oxirgi paytda yerosti suvlari sathining qochishi shahardagi qurilishlarga aslo bog'liq emas. Butun dunyoda ekologiya o'zgarib boryapti. O'ylaymanki, ekologlarimiz buning ustida ishlashadi, degan Toshkent hokimi. Qayd etilishicha, bir necha oy avval poytaxt hokimligi qoshida raqamlashtirish markazi ishga tushirildi. Mazkur markaz ekologiya qo'mitasi bilan hamkorlikda daraxtlarni raqamlashtirmoqda. Andijon tumanidagi Zamin BioHealth korxonasining ochilish marosimida ushbu zavod Markaziy Osiyoda yagona deya shov-shuv ko'tarilgan edi. Ammo hozirgi kunda bu yerda mahsulot ishlab chiqarilayotgani yo'q. 2018-yil 27-aprelda insulin mahsuloti ishlab chiqarilishi aytilgan Zamin BioHealth zavodi rasman ochilgan. Bu ishga viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov bosh-qosh bo'lgan. 2018-yilning 19-mayida prezident Shavkat Mirziyoyev ham mazkur korxonada bo'lib, dori-darmonni mahalliylashtirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar bilan tanishgan. Rost 24 nashriga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligi bilan Zamin BioHealth mas'uliyati cheklangan jamiyati o'rtasida 2021-yil 6-mart kuni insulin yetkazib berish bo'yicha 11 milliard so'mli shartnoma imzolangan. Ammo korxonada shu 3 yillik muddatda ishlab chiqarish bo'lmagan. Vazirlik tuzgan shartnoma shartlari nima uchun bajarilmagan? Bunga kim aybdor? Katta va kerakli korxona qachon tizimli ish faoliyatini yo'lga qo'yadi? Deb yozadi nashr. Toshkentda bunyod etilayotgan yerusti metrosi uchun O'zbekiston Xitoydan 500 million dollar miqdorida qarz olgani ma'lum bo'ldi. Mazkur kredit 20 yil muddatga 5 yil imtiyozli davr bilan taqdim etilgan. Qayd etilishicha, mamlakatning tashqi qarzi 36 milliard AQSh dollardan oshdi. Qarzimiz shiddat bilan o'sib boryapti. Bor yo'g'i 2 yil ilgari uning miqdori 20 milliarddan salgina oshgandi. 36 milliard AQSh dollar hazilakam pul emas. Nima, biz to'liq qarz evaziga yashayapmizmi? Deb yozadi mahalla gazetasi. Gazeta bu borada Xitoy tomoni qarzni qaytara olmayotgani vajidan Qirg'izistondan yuqori kuchlanishli elektr tarmoqlari liniyasini tortib olish bilan tahdid qilayotganini yodga olgan. Bundan tashqari, kreditlar evaziga biz nafaqat metro quryapmiz, issiqlik va gidroelektr stansiyalarini kengaytirish, shamol va quyosh stansiyalarini qurish, banklar likvidligini ta'minlashda ham chet el kompaniyalari mablag'lari, kreditlari aralashganini bilamiz, deya qarz borasida ehtiyot bo'lishga chaqiradi mahalla gazetasi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxtako'pir tumani hududida noma'lum shaxslar tomonidan O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan 14 bosh jayron hamda 5 dona quyonni noqonuniy ravishda ovlagani jamoatchilikning e'tiroziga sabab bo'ldi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, Ekopartiya fraksiyasi a'zosi Turg'anbay Hojanazarovga ko'ra, hayvonot va o'simlik dunyosiga tajovuz qilish holatlariga har qancha chora ko'rilmasin, bunday jinoyatlar takror va takror sodir etilmoqda. Shunga ko'ra, deputat bunday huquqbuzarliklar uchun jazo turlarini yanada kuchaytirishni taklif etadi. Bundan oldin Ustyurt tekisligida 11 bosh jayronni ovlagan brakonyerlar 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ta'kidlanishicha, noyob jonivorlarni muhofaza qilish uchun masofaviy, onlayn nazorat tizimini joriy etish, hududlarga kuzatuv kameralarini o'rnatish vaqti keldi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarsh shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'lib.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyoq bo'lib qolgan qo'rquvdan, haliki ota-onam buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlarga amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda Yoxud Ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Mirziyoyevning maxsus vakili afg'onlarni kuch bilan qaytarmaymiz. Qaytgan 150 kishidan hech biri o'ldirilmadi deb bayonot berdi. Toshkentda banka topshirilgan deyarli 5000 yevro tanga qalbaki ekani aniqlandi. Angren ko'mir koni hududida 2 ta yuk poyezdi to'qnashib ketdi, 20 ta vagon ag'darildi. Rossiyada davlatga xiyonat ayblanayotgan tadbirkor o'ldirilishi ehtimoliga qarshi avvaldan video yozuv e'lon qildi. Amerika senatori Jim Rish Moskva o'z takliflari bilan urush chiqarish uchun bahona qidirmoqda dedi. Xalqaro fazo stansiyasida 12 kun bo'lgan yaponiyalik ikki sayyoh va rossiyalik kosmonavt Aleksandr Misurkin hamrohligida yerga qaytdi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston madaniyat.
Buxoroda UNESCO himoyasidagi madrasaning xususiy shirkatga berilishi norozilikka sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxorolik faollar UNESCO himoyasidagi tarixiy obida Govkishon madrasasining mehmonxona tashkil etish uchun xususiy qo'llarga berilganidan, buning oqibatida unga shikast yetishi mumkinligidan tashvishlanmoqdalar. Buxoro markazidagi eng yirik qadamjolardan biri bo'lgan Govkishon madrasasi 16. asrda shayboniylar hukmronligi davrida qurilgan. So'nggi 50 yil davomida bu madrasa binosida buxorolik miskarlarning kandakor hunarmandlik markazi joylashgan bo'lgan. O'zbekiston Turizm va sport vazirligi rasmiylari Yovkishon madrasasining Asilbek Nuri MCJ'ga ijaraga berilganini tasdiqladi. Ozodlik suhbatlashgan vazirlik mulozimiga ko'ra, u yerda yengil restavratsiya va ta'mirlash ishlari amalga oshirilgan, obyektda mehmonxona qurish ishlari qilinmagan va xavotirlarga asos yo'q. Yovkishon madrasasi san'atshunoslar xavotiriga sabab bo'layotgan Buxorodagi yagona tarixiy obida emas. 65 yoshlik buxorolik kandakor Rahmatullo Kulievning ozodlikka aytishicha, 50 yil davomida ularning hunarmandlik markazi bo'lib kelgan qadimiy Govkishon madrasasi hokimlik tarafidan noqonuniy xatti-harakatlar asosida xususiy shirkatga mehmonxona qurish uchun berib yuborilgan. 1968-yilda O'zbekistonning o'sha paytdagi rahbari Sharof Rashidovning buyrug'i bilan Govkishon madrasasi usta Salimjon Hamidov va uning 13 nafar shogirdiga topshirilgan edi. Rahmatullo Kuliyev shu 13 nafar shogirdning biridir. Deyarli unutilgan ko'p asrlik hunarmandchilikning yangi hayoti o'sha madrasadan boshlangandi. Bu Asilbek Nuri mas'uliyati cheklangan jamiyatga noqonuniy yo'l bilan berib yuborilyapti. Ularning maqsadi madrasani mehmonxona qilish, deydi Rahmatullo Kuliyev. Buxoro markazidagi eng yirik qadamjolardan biri bo'lgan Govkishon madrasasini UNESCO 1997-yilda muhofazasiga olgan edi. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra, Govkishon madrasasining 500 kvadrat metrdan ortiq maydoni Asilbek Nuri MCJ'ga 5 yil muddatga ijaraga berilgan. Bunga obyektlarni investitsiya majburiyatlariga muvofiq ijaraga berish haqidagi Vazirlar Mahkamasining qarori asos qilib keltirilgan. Hujjatda Govkishon madrasasining Asilbek Nuri MCJ'ga ijaraga berilgan qismida yengil restavratsiya va ta'mirlash ishlari amalga oshirilgani aytiladi, ammo obyektda mehmonxona qurish ishlari qilinmagan. Buxorolik faollar va san'atshunoslarning noroziligi ortidan mehmonxona qurish rejasidan voz kechilgan. Buxorolik kandakor Rahmatullo Quliyev madrasaning bir qismida sayyohlar uchun choyxona tashkil qilganliklari va madrasaning 3 hujrasini egallab o'tirganliklarini ozodlikka tasdiqladi. Bundan oldin vazirlik rasmiylari ana shunday e'tirozni bildirishgan edi. Choyxonani turistlarni jalb qilish uchun ochganmiz, ziyoni bo'lmagan buni obidaga, deydi Quliyev. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarda Buxoro ijara boshqarmasi kandakor shirkatini binoni ijaraga berish uchun tanlov o'tkazilish haqida ogohlantirganini aytadi. Mutaxassislarga ko'ra, UNESCO tomonidan butun jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan va himoyaga olingan hududda mehmonxonaning qurilishi muhofaza qilingan tarixiy obida atrofining landshafti buzilishiga olib kelishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Turizm va sport vazirligi huzuridagi Madaniy meros agentligi direktori Tursunali Qo'ziyev Yovqishon madrasasi qonun doirasida davlat muhofazasidagi obida ekanini ozodlikka aytdi. Meni o'zim borib ko'rdim. Buxorodagi shu kungacha yetib kelgan madrasalar ichida eng ajoyib va yaxshi saqlanib qolganlaridan bu bebaho tarixiy me'moriy madaniy obida O'zbekiston Turizm va sport vazirligi huzuridagi Madaniy meros agentligi tasarrufida bo'lib, amaldagi qonun doirasida davlat muhofazasidadir, dedi Qo'ziyev.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbek endi kartoshkani ko'p yemoqda. Bu mahsulot importi muttasil oshib boryapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston joriy yilning 11 oyida 455 ming tonna kartoshka import qildi. Bu ko'rsatkich oziq-ovqat bozorini yoritishga ixtisoslashgan Eastfood nashriga ko'ra, bu 2017 yilga nisbatan 2.2 barobar ko'pdir. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga qaraganda 2021 yilning yanvar-oktyabr oylarida O'zbekiston 13 xorijiy davlatdan qiymati 44,5 million AQSh dollariga teng bo'lgan qariyb 400 ming tonna kartoshka import qilgan. Hukumatning xorijdan urug'lik keltirib fermer xo'jaliklariga majburlab ektirishi ham hozircha ijobiy natija bermadi. Fermerlar kartoshka yetishtirish hali ham ma'muriy buyruqbozlik asosida yo'lga qo'yilgani, urug'likning sifatsizligi va bu ekinni yetishtirishga qulay hudud noto'g'ri tanlanayotgani haqida gapirmoqdalar. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Kartoshkaning asosiy oziq-ovqat import mahsulotiga aylanishi O'zbekistonda shu paytgacha kuzatilmagan. O'zbekiston bozorlarida kartoshkaning narxini barqaror saqlab turish uchun hukumat so'nggi yillarda kartoshka importini keskin oshirishga majbur bo'ldi. Eastfood nashriga ko'ra, 2021 yilda O'zbekistonga kartoshkaning asosiy yetkazib beruvchilari Eron, Qozog'iston, Pokiston, Qirg'iziston va Niderlandiya bo'lgan. Surxondaryo viloyatida kartoshka zaxirasi bilan shug'ullanadigan matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorning aytishicha, ayni paytda Qozog'istondan olib kelingan kartoshka zaxira qilinyapti. Hukumat tadbirkorlarga 4% valyuta krediti berib, kartoshka sotib olib zaxira qilish va uni vaqt-vaqti bilan bozorga chiqarib turish haqida qaror chiqargan. Bizning viloyatdan ham 4-5 tumandan tadbirkorlar Toshkentga vagonlarda kelgan kartoshkani tumanlariga tashib, xolodilniklarda zaxira qilmoqda. Bundan avval Pokistondan, Afg'onistondan, Erondan kartoshka sotib olgan edik. Bir oylardan so'ng sotishga ruxsat berar ekan, ammo bizga kilosi 4700-4800 so'mdan tushmoqda. Sifati yaxshi, bozordagi narx-navo ham hozir shuncha, dedi tadbirkor. Ismi sir qolishini so'ragan namanganlik fermerlardan birining aytishicha, O'zbekistonda kartoshkachilikni rivojlantirish bo'yicha maxsus programma ishlab chiqilmagani va bu ma'muriy buyruqbozlik usulida davom etayotganligi uchun ham bu sohada ijobiy o'zgarish bo'lmayapti. Xalqimizda kartoshkani ikkinchi non, kambag'alning ovqati deyishadi. Go'sht topolmagan odam kartoshka qovurib ustiga ikkita tuxum chaqib yeydi. O'zbekiston yerida ham hamma narsa ko'karadi deb jar solamizmi, o'zimiz Pokistondan yoki Qozog'istondan kartoshka sotib olib yeymiz? Aslida bu O'zbekiston uchun uyatli holat. Nega shunday bo'lyapti? Asosiy sabab hali ham paxta va g'alla monopoliyasidan voz kechmaganlikda, hali ham qishloq xo'jaligi ekinlarini yeri, iqlimi va sharoitiga qarab to'g'ri rayonlashtira olmaganimizdadir, deydi fermer. Fermer o'zining iddaosini bunday dastaklaydi. Mana 2 yil avval bizning fermerlarga kreditga qimmat urug'lik berib kartoshka ekasan deyishdi. Hukumatga yaqin qaysidir bir tadbirkorning Rossiyadan olib kelgan sifatsiz urug'ini qimmat narxda olib ekdik. Bo'lmadi, kuyib qoldik. Chunki bizning yerlarga to'g'ri kelmaydi. Kartoshka salqin iqlimda yaxshi bo'ladi. Lekin ura-urachilik, buyruqbozlik dehqonni ham garang qilib qo'ydi. Ko'rishchiki bizda bo'lmaydi. Keyin Namangan viloyatidagi ob-havo salqinroq 3 ta tumandan paxtani chiqarib tashlab o'shalarga berishdi. Hozir ular qanday hosil olyapti? Men bilmayman, deydi fermer. Surxondaryolik tadbirkor bu soha rivojlanmaganining asosiy sababini urug'chilikda deb biladi. Sobiq ittifoq davrida urug'chilik instituti bo'lardi. O'shaning bor yo'q 16 gektar yeri bo'lgan. Axir bu nima bo'ladi? Mana endi bu yil Angor, Uzun, Oltinsoy tumaniga 50 gektardan urug'chilik uchun yer ajratildi. Balki endi bir o'zgarish bo'lar, deydi Surxondaryolik tadbirkor. O'zbekistonda kartoshka narxi joriy yilning oktyabr oyida 43% qimmatlashdi. 3,5 ming so'mlik kartoshka bir haftaning ichida 5 ming so'mga chiqdi. Keyinchalik hukumat narx-navoni ushlab turish maqsadida bir necha turdagi oziq-ovqat mahsulotini, jumladan kartoshkani qo'shimcha qiymat solig'idan ozod qildi. Ammo bu hozircha ijobiy natija bergani yo'q. Toshkentda kartoshka narxi 6 ming so'mga chiqdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Ikki panjasini eri chopgan ayolga Yevropa sudi 370 ming dollar tovon puli tayinladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiya hukumatiga eri ikkala qo'li panjasini chopib tashlagan Margarita Grachevaga qariyb 370 ming yevro tovon to'lash majburiyatini yukladi. Bu Yevropa sudi tomonidan bir kishiga belgilangan eng katta to'lovdir. 4 yil muqaddam Margarita Grachevani eri o'rmonga olib borib, ikki qo'li panjalarini chopgan edi. Ayol omon qoldi. Bir panjani shifokorlar joyiga tiqishga muvaffaq bo'ldilar. Ikkinchi panja o'rniga esa bionik protez o'rnatildi. Eri 14 yilga qamaldi. Ushbu fojiadan avvalroq Margarita erining zo'ravonligidan shikoyat qilib borganida, uning arizasini qabul qilmagan politsiya xodimi ishdan haydaldi. Grachova bugungi kunda Sankt-Peterburgda ikkinchi eri bilan yashamoqda. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudining qarori haqidagi xabar u uchinchi farzandini dunyoga keltirgan kunda yetib keldi. Xursandchilikka hali erta, chunki Rossiya qaror ustidan apellyatsiya berishi mumkin. Bizning hukumatdan har narsani kutsa bo'ladi. Maishiy zo'ravonlik mamlakatimizda juda og'riqli mavzuga aylangan. Zora Yevropa sudi va boshqa xalqaro tashkilotlar bosimi ostida davlat bunga qarshi choralarni ko'rsa, deydi Margarita Severiali nashrga bergan intervyusida. Darvoqa Grachova bilan ushbu fojia yuz bergan 2017-yilda Vladimir Putin do'pposlash jinoyatini ilk bor sodir etganlarni jinoiy javobgarlikka tortmaslik to'g'risidagi qonunga imzo chekkandi. Margaritaning aytishicha, prezident to o'zining boshiga tushmaguncha muammo borligini idrok eta olmaydi. Maishiy zo'ravonlikka qarshi hanuz tayinli chora ko'rilmayotganiga ochig'i tushuna olmayman. Muammoni davlat darajasida hal qilish kerak. Qog'ozbozlik degan narsa ham bor. Meni erim birinchi marta qo'lida pichoq bilan o'rmonga olib chiqib ketganida uchastka nazirimiz hech narsa qilmagan. 18-19 kundan so'ng qo'ng'iroq qilib ariza berdingizmi deb so'ragan xolos. Bu vaqt ichida erim meni 4 marta o'ldirishi mumkin edi, hikoyasini davom ettiradi Grachova. Margaritaning so'zlariga ko'ra, Rossiya sudi hukmi to'liq bajarilgan emas. Eri 2 million rubl tovon pulini to'lagani yo'q. Qolaversa, xavfsizligi ham kafolatlanmagan. Eri qamalishidan oldin, agar meni kutmasang, onangning ham panjalarini chopib tashlayman deb tahdid qilgan. 4 yildan so'ng u qamoq muddatining 3dan 2 qismini o'tab, shartli ozodlikka chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ikkinchi bor turmushga chiqqan Margarita sobiq erining qamoqdan qaytgach undan o'ch olishi mumkinligini o'ylab, hozirdanoq tashvish chekmoqda. Boshida uni ruhiy nosog'lomga chiqarib, jazodan ozod etishlari mumkinligidan cho'chigandim. Xayriyatki, sog'lomligini tan olishdi. Rost ham shuda, avvalgi harakatlari, meni o'rmonga olib borib, pichoq bilan tahdid qilgani, hujjatlarim va shaxsiy buyumlarimni yo'q qilganini balki telbalikka yo'yish mumkindir. Ammo so'nggi holatda u jinoyatni oldindan rejalashtirgani aniq. Bir necha kun avval bolta sotib olgandi, panjalarimni chopgach qon yo'qotishdan o'lmasin deb bilaklarimdan mahkam bog'lagandi, deydi u. Yevropa sudi o'z amaliyotida birinchi marta bir kishiga buncha katta tovon puli tayinlagani bejiz emas. Margaritaning 3ta protezi bor. Ikkitasini odamlar xayriya yo'li bilan yig'ib bergan pullarga sotib olgan. Davlat esa 1,5 yildan so'nggina protez ajratgan. Ikki bionik protezining har biri 4 million rubldan turadi. Jabrlanuvchilarning advokatlariga ko'ra, Yevropa sudi rezolyutsiyasining eng muhim bandi shuki, Rossiya mumkin qadar tezroq o'z qonunchiligiga maishiy zo'ravonlik tushunchasini kiritishi kerak. Rossiya Yevropa Kengashi a'zolari orasidagi maishiy zo'ravonlikka qarshi o'z milliy qonunini qabul qilmagan yagona mamlakatdir.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Markaziy Osiyo va Tolibon. Bir mintaqadagi ikki xil vaziyat tafsilotlar bilan Gulasal. 1996-yil 26-sentyabrda Tolibon birinchi marta Kobulni egallab olgach, Markaziy Osiyo davlatlari Tolibon bo'yicha xavotirlarni bildirib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va butun dunyo hamjamiyatini Afg'onistondagi vaziyat bo'yicha zudlik bilan choralar ko'rishga chaqirgan edi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Markaziy Osiyo davlatlari va Rossiyani Afg'on dala qo'mondoni Abdul Rashid Do'stumni qo'llab-quvvatlashni taklif qilgan. Yakunda Karimovning Do'stumni qo'llab-quvvatlash taklifi rad etilgan, biroq O'zbekistonning Tolibonga nisbatan pozitsiyasi aniq edi. O'shanda Turkmanistonni hisobga olmaganda O'zbekistonning yondashuvi butun Markaziy Osiyo davlatlarining munosabatini ifodalagan. 25 yil o'tib, Tolibon deyarli qarshiliksiz yana Kobulni egalladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'sha kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefonda gaplashib, Afg'onistondagi vaziyat yuzasidan bir-biri bilan aloqada bo'lib turishga kelishib oldi. 16 avgust kuni Rossiya prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zamir Kabulov biz Markaziy Osiyodagi ittifoqchilarimizga to'g'ridan-to'g'ri tahdid ko'rmayapmiz degan bayonot berdi. KHSHT bosh kotibi Stanislav Zas tojik-afg'on chegarasidagi vaziyat barqarorligini aytib, Tojikistonning KHSHT mexanizmlarini qo'llashiga zarurat yo'qligini aytdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 17 avgust kuni Toshkent afg'on kuchlarining inklyuziv hukumat tuzishga tayyorligi haqidagi bayonotini qo'llab-quvvatlashni ma'lum qildi va Tolibon bilan yaqin aloqada ekanini tasdiqladi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi esa Afg'oniston o'z tarixida yana bir muhim lahzani boshdan kechirmoqda. Ko'p yillik mojaroni afg'on xalqining o'zi hal qilishi kerak deya o'z munosabatini bildirdi. Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston hukumatlari garchi Tolibon elektr energiyasini to'lay olmasligi ehtimoli bo'lsa-da, Afg'onistonga elektr energiyasi eksportini to'xtatmadi. So'nggi yillarda Tolibon Afg'onistondagi tojik yerlari, uylari, shaharlari va qishloqlarini vayron qilganini vaj qilib, Tojikiston Demokratik partiyasi hukumatni Tolibonni Afg'oniston hukumati sifatida tan olmaslikka chaqirdim. 2021-yil yakuniga kelib, Tojikistondan tashqari barcha Markaziy Osiyo davlatlari Tolibonning yuqori darajadagi vakillari bilan uchrashish uchun Kobulga delegatsiya yubordi va insonparvarlik yordamini ham ko'rsatdi. Tojikiston Tolibon vakillari bilan aloqa qilishdan o'zini tiyib turmoqda. Biroq yaqinda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Jahon oziq-ovqat dasturiga Tojikiston orqali Afg'onistonga yordam jo'natdi. Ruxsat berdim. Turkmanistondan tashqari Markaziy Osiyoning to'rtala mamlakati ham Rossiya yoki KHSHT bilan birgalikdagi harbiy mashqlar ko'lamini oshirdi. Hozircha Markaziy Osiyo davlatlarini Tolibonga na do'st, na dushman sifatida ko'rsatish mumkin. Markaziy Osiyo hukumatlari Afg'onistondan tashqari hatto Arab dengizi va Hind okeaniga ham qiziqish bildirmoqda. Tolibon esa Afg'onistonning ichki ishlariga e'tibor qaratgan. Ayni damda har ikki tomon ham o'zlari xohlagan narsaga erishayotgandek ko'rinadi. O'zbekiston va Turkmaniston Afg'oniston bilan avtomobil va temir yo'l orqali savdo qilishda davom etmoqda. Hozirda bu ikki davlat ham Tolibon vakillari bilan Markaziy Osiyoni Afg'oniston orqali Janubiy Osiyo bilan bog'laydigan loyihalar yuzasidan muzokaralarga kirishgan. Ammo Markaziy Osiyo hukumatlarining hech biri Tolibonni Afg'oniston hukumati sifatida rasman tan olmagan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
So'nggi oylarda O'zbekistonda davlat idoralari mulozimlarining pora bilan ushlanganiga oid xabarlar bot-bot paydo bo'lmoqda. Qo'lga tushayotganlar aksar holatlarda boshliq o'rinbosarlari yoki ulardan ham quyiroqdagi mulozimlardir. Tahlilchilar fikricha, bunday qo'shma amaliyotlar korrupsiyaga qarshi bunday tanlanma kurash xalq va tashqi dunyoga kurashilmoqda degan ishoratni berish uchun qilinmoqda. Bunday namoyishkorona tomoshani to'xtatib, asl korrupsiya ildizini qirqish esa bevosita prezident Mirziyoyevning irodasiga bog'lanmoqda. Toshkent shahar prokuraturasi qoshidagi soliq, valyuta va noqonuniy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti boshlig'ining sobiq o'rinbosari Botir Husayinovga ko'ra, mayda poraxo'rlikni korrupsiyani to'xtatish orqali tugatish mumkin. Korrupsiyani esa faqat prezidentning o'zi to'xtata oladi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Mana oxirgi xabarlarga ko'ra qo'lga tushayotgan hatto katta miqdorda 29 ming dollar bilan qo'lga tushgan prokuror firibgarlikda ayblandi. Demak, qamoq jazosiga aylanmaydigan jazo bilan, yengil jazo bilan chiqib ketyapti. O'qituvchi mana 1.5 million so'm uchun 5 yilga qamalyapti. Buni sxemasi qanaqa? Shuni gapirib bering.
Sxemasi azaldan bor bu praktikada. Ya'ni, masalan, chin organda ishlagan xodimlar nima ish qilishadi? O'sha misol uchun tumandami, shahardami, viloyatdami rahbari o'zini qo'li ostida ishlaydigan xodimlardan hammasini ariza olib qo'yadi ishga kirgan paytda. Arizani yo otpiskaga qoladi, otpiskaga bering degan ma'noda. Chislo qo'yilmaydi arizaga. Yoki ishdan bo'shatish so'rayman, oilaviy sharoitim bilan deb yozib beradi. Shu arizalar bir joyda saqlanadi. Bu organda bo'layotgan narsa, eskidan bo'lgan narsa, bu hozir ham bor, 150% bor. Misol uchun rahbarda turadi shu narsa. Mustaqillik
yillaridagi praktikami yo sovet davrida bo'lganmi?
Yo, sovet emas, bu Karim paytidan bo'lgan bu narsa. Karim paytidan bo'lgan, gazeta 2005-yil yillardan shunaqa praktika ishga tushgan. Bunga organ xodimlari o'zlari o'ylab topgan, ya'ni chunki pora bilan tushgan odam albatta o'zini rahbar bilan bo'lishadi. Albatta. Bu rahbardan so'ramasdan pul olmaydi. Birorta bittasi pul olmaydi. Shuning uchun qo'lidagi bola agar qo'lga tushsa pul bilan, keyin bunga ko'rgazma berish ehtimoli baland bo'ladi. Shuni oldini olish maqsadida ariza olib qo'yishadi ishga kirgan paytda. Mana yo haligi otishgaga, haligi ta'tilga, yo bo'lmasam oila sharoitimga yarasa ko'ra bo'shatishni so'rayman deb yozib qo'yadi. Qo'lga tushgan zahoti hamma eshitadi bu narsani, rahbari eshitadi. Birinchi rahbar eshitgandan keyin o'zi bo'ldi, unga aralasha olmaydi, chunki boshqa asosan mana DX xavfsizlik xizmati uryapti hozir bularni. O'zi aralasha olmagandan keyin haligi o'sha ishga kirgan paytidagi arizasini oladi, chislo bo'lmaydi-ku o'tdi. Mana o'sha arizani ustiga bugun qo'lga tushgan bo'lsa, 2 kun, 3 kun yo 5 kun oldin o'zini imzosini qo'yadi rahbar. Ruxsat deb yo Adil Kadir deb qo'l qo'yib beradi. Kadrlar boshlariga deb. Ya'ni o'sha 5 kun oldingi chislo bilan buyruq chiqarib qo'yishadi. Bu odam otpiskada bo'lgan, yo bo'lmasa bu odam o'sha bo'shashga ariza bergan degan ma'noda buyruq chiqariladi. Buyruq chiqqandan keyin haligi odam qo'lga tushgan-ku. Naqd pul bilan tushgan bo'lsa ham zarar kelmagan. Davlatga ham zarar tegmagan. Fuqaroda olgan bo'lsa, fuqaroga ham zarar tegmagan. Qaysi ma'noda? Pul bilan ushaldi, pul yana egasiga qaytadi. Ya'ni zarar yo'q. Zarar yo'q bo'lgandan keyin bu o'zi prokuratura organida hozir ishlamayotgan degan xulosa bo'ladi. Buyruq bo'lgandan keyin yo otpiskada bo'lgan bo'ladi, yo ishdan bo'shagan bo'ladi. Bu odam o'zi xuddi firibgar bo'lib qoladi. Mashinlik deydi, 168-chi moddada shu narsa bor. Agar zarar yetkazilmasa, qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazo qo'llanilsin deydi. Bo'ldi, u odamni mana qamaydi-ku, tez-tez tergovni tugatadi, uzoq bir oy o'tiradi-da, tosh turmadami, boshqa joyda o'tiradi, shu bilan chiqib ketadi sudda. Sababi zarari yo'q. Moddiy zarar qaytgan egasiga. Yo davlatga, yo fuqaroga.
Bu vaqtlar o'zingiz ishlagansiz, prokuratura organlarida sobiq mulozim bo'lgansiz. Siz ham qo'lingizdagi xodimlardan shunaqa ariza olib qo'yganmisiz?
Yo'q, men olmaganman. Chunki men o'zim ishdan o'zim qaytardim. Ya'ni haligi Aglaska deydi, hamma yoqqa jar solmasam o'zim rahbarimga chiqardim. Shu odam mana shunaqa ish qilyapti, mana shunaqa shunaqa faktini qo'yib berardim, ishdan bo'shatardim. Tamam. Ishga kirishi o'zi problema prokuraturada. Mana bir yilda qancha yurist oliy ma'lumot bilan chiqyapti institutlardan, universitetlardan bitirib. Prokuratura bitta tumanda bo'lsa 10 xodim bor, 15 xodim bor bitta tumanda. Prokuraturaga kirish juda ham problema, bo'shatish ham problema. Chunki hammasi tanish bilish bilan kiradi, boshqa bilan kiradi. Hozir ham juda kuchayib ketgan bu narsa. Bu prezident gapiryapti, hech kim prezidentni gapiriga quloq solayotgani yo'q.
Ya'ni demak, prokuraturada ish o'rinlari yetishmaydi demoqchisiz-da kadrlarga.
Da.
O'zi qancha shtati bor prokuratura organlarining respublika bo'yicha?
Ya hozir bugun kunda bilmayman, o'sha paytda bitta tumanda 12 ta 15 ta odam bo'lardi. Toshkentda tumanlarda. Viloyatlarda 7 tadan 10 tagacha bo'lardi, 11 ta.
Bitta tumanda.
Kattaligiga qarab, ya'ni aholi soniga qarab, territoriyasi, maydoniga qarab.
Aholi soniga desangiz bormi birorta raqam? Qancha jon boshiga nechta anaqa prokuratura organi xodimi?
O'sha paytda men hisoblaganim bo'yicha, o'sha paytda gazeta misol uchun 10 mingtaga bitta prokuratura xodimi to'rkeladi. O'sha paytlarda, 15 yil oldingi gap bu. 10 mingtaga taxminan bitta prokuratura kelar. Rivojlangan tumanmi, rivojlanmagan tumanmi? Misol uchun mana Toshkent viloyatida oldin bo'lardi, Yangiobod alohida bir prokuratura bo'lardi. 3 odam ishlagan, bor yo'q. Chunki kichkina joy, ishlab chiqarish yo'q.
Siz faqat prokurorlarni o'zini aytyapsiz-a, ularning yordamchisi boshqasi yo'q bu yerda.
Yo'q, именно mana prokuraturada bo'limda ishlasam, bo'lim prokuror deb yoziladi. I pomoshnigi alohida, tergovchi alohida, lekin umumiy olganda shu taxminan shunaqaga to'g'ri keladi. Umumiy olganda bitta rayonda tergovchisi, yordamchisi, muavvillari o'zi hammasini qo'shganda shaharmanda Toshkent shahrida 12-15 ta odam bo'lardi ishlarda oldin. Viloyatlarda kam 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta, 11 tagacha ishlardi oldin.
Hozir ham shu. O'sha paytlarda
yetadi. Bemalol, chunki bular
prokuratura organlarining ustidan masalan ayniqsa pora masalasida shikoyat juda ko'p. Ayniqsa masalan ayblanuvchi tomon, jabrlanuvchi tomonni o'rtasida prokurorlar savdo olib borish haqida kim ko'proq pul bersa o'sha tomonga yon bosishi haqida va hokazo.
To'g'ri.
Iddaolar, shikoyatlar, tasdiqlangan ma'lumotlar yillar davomida ko'p, lekin aynan mana shu keyingi bir necha oy ichida poraxo'r prokurorlarning qo'lga olinishi bilan bog'liq xabarlar, ayniqsa rasmiy matbuotda e'lon qilinayotgan xabarlar ko'paydi. Bu nimaga? Poraxo'r prokurorlar ortidan qanaqadir bir ov boshlandimi yoki qanaqadir haftalik, oylik e'lon qilindimi?
Yo'q, unaqa oylik e'lon qilingan, men eshitganim yo'q. Mening fikrim qanaqa? Nima deydi? Pul oqib kelib turishi kerak bularga. Organlarga, umuman hammasiga, mening fikrim shu. Umumiy olib qaraganda, ichida to'g'risi ham bor, lekin juda ko'pi pul uchun ishlayotganlar bor. Oylik uchun emas, pul uchun. O'zi oyligi baland hozir bularniki. Mening fikrim qanaqa? Bir organ ikkinchi organning ustida nazoratni kuchaytiryapti hozir. Ya'ni xavfsizlik xizmati hozir asosan uryapti bularni, prokurorlarni. Boshqa ichki ishlar mana antikorrupsiya agentligi bor, aksel korrupsiya agentligi. Bularni kuchi yetmaydi prokuraturaga. Nimaga? Prokuraturani umumiy nazorat qilish vazifasi bor. Barcha organlarni umumiy nazorat qiladi. DXHni ham qiladi. Lekin DXHga kuchi yetmaydi prokuratura. Endi mening fikrim nima? Hozir yana xavfsizlik xizmati o'zini borligini yana ko'rsatib qo'yapti. Men bu tuzum o'zgargandan keyin ancha bular obro'si tushib ketdi. Hammasi ko'rinmay qoldi. Nima ish qilayotganini eshitmay qoldik. Bir ikkita haligi yer sotgan u bularni ushlashdi boshqa. Boshqa xalq eshitayotgani yo'q nima ish qilayotganini. Haligi narkotani ushlab turishdi. Uni o'qib turamiz. Endi hozir xavfsizlik xizmati prokuraturani hozir misol uchun har bir viloyatdan 2-3 ta odamini qamasa bularni o'zi kuchi, obro'si ko'tariladi. Prokurorlar ancha qo'rqib qoladi. Yana ya'ni umumiy qo'rqituv yoki bosim xavfsizlik xizmatini qo'liga o'tadi. Mani fikrim shu.
Bir necha narsa haqida gapirib ketdingiz-da, birinchidan ikkita sabab aytdingiz. Pul oqib kelib turish kerak. Birinchi sabab, ikkinchi sabab davlat xavfsizlik xizmati o'zini ko'rsatib qo'ymoqchi. Prokuratura organlari xodimlari pora olib, boyish maqsadida keladi oldindan deyapsiz-da, to'g'ri tushungan bo'lsam.
To'g'ri. 100% shu. Lekin alib oddiylari olmaydi. Faqat rahbarlar oladi, bo'lim boshlig'i yoki tergovchilar oladi. Primoy gaplashib oladi. Cheris-cheris olish mumkin, bosh qilish mumkin. Ishongan odamdan pul olishadi. Bu eskidan bor narsa.
Davlat xavfsizlik xizmati deyapsiz, o'zini kuchini ko'rsatib qo'ymoqchi. Xo'p, o'zini kuchini ko'rsatmoqchi bo'lib, pora olgan prokurorni ushlab beryapti-da, lekin bu prokurorga jazo berilmayapti-da. Firibgarlik bilan qutulib ketyapti-ku. Unda xavfsizlik xizmatining kuchi qayerda qoladi?
Yo'q, mana qarang, fakt bor. Fakt nima? Prokurorni ola olamiz degan fakt bor. Kerak bo'lsa oxirigacha ham nazoratga olish mumkin. Sudya jazo bergunigacha oldin. Prokuror agar kim ushlasa, даже sudga kelib qatnashardi. Guvoh sifatida yo boshqa sifatda yo bir tashqaridan ochiq sud majlisi bo'lsa bemalol tashqaridan kelib o'tiradi, sudya biladi u kimligini. Kelib qarab o'tirardi. Sudya berish kerakmi, qamoqni berardi oldin. Hozir bu narsa to'xtab qolgan, yo'q bo'lib ketdi bu narsa. Lekin hozir o'zini ko'rsatdi. Xavfsizlik xizmati o'zi shunaqa ham qilish kerak o'zi. Bugun kunda xavfsizlik xizmatiga yana vakolat berish kerak, mening fikrim. Bosish kerak bularni, faqat ushlash kerak. Agar xolasa kuniga ushlashadi. Birinchi hokimlardan boshlash kerak. Eng birinchi hokimlardan. Hokimmi, mana hozir xolagan hokimmi, byudjet har bir tumanda byudjeti bor o'ziniki, har bir viloyatda. Shuni bitta ko'tarsa chiqadi, kamida yarmini o'g'irlashgan bo'ladi. Kamida.
Aha, juda muhim momentni oldingiz. Hokimlarga o'sha mahalliy byudjet boshqaruvini tasarruf qilish vakolati berildi. Bu haqda jamoatchilikda savollar juda ko'p, lekin bu hozir bu boshqa masala, buni ham gaplashamiz. Hozir aytmoqchi bo'lganim, xo'p, prokurorlar firibgarlik bilan qutulib ketayotganini yana boshqa iddaolarni kuchaytiryapti. Ya'ni o'sha prokuror olgan 29 mingini tashqarisida yana o'sha boshlig'iga, DXXga, boshqa joyga porani berib qutulib ketyapti. Bu bahonada hamkorlikda bu prokurorlarni ishlayotgan prokuratura organining o'zi va davlat xavfsizlik xizmati pul ishlayapti degan iddaolar ham bor. Haq bormi bu
iddaolar? Yo'q. Mening fikrim unaqa emas. Prokurorlar iloji boricha tinchishga harakat qiladi, chunki bularga u qora dog' hisoblanadi. Lekin mana fikrim, shaxsiy fikrim. Xavfsizlik xizmati o'zini ko'rsatyapti-ku, pul olmaydi. Yo bo'lmasa, o'shandan pul olsa bular, prokuror ulardan ham qo'rqmay qoladi. Ha, bir oladi, o'sha yeydi deydi. Pulini oladi deydi. Qo'lga tushaman deydi.
Endi bitta savol, Botir aka, masalan, hozir korrupsiya juda jiddiy masalada O'zbekistonda. Har doim jiddiy bo'lib kelgan, lekin hozir masalan nafaqat O'zbekiston ichkarisidagi jurnalistlar, masalan Ozodlik radiosi yoki xorij jurnalistik surishtiruv markazlari o'tkazgan surishtiruvlar natijasida O'zbekistonda eng kichik bo'g'indan tortib eng yuqori bo'g'ingacha prezident ma'muriyati, prezident oilasiga aloqador shaxslar korrupsiyaga chatishib ketgani haqidagi jiddiy dalillar o'rtaga chiqdi-da.
To'g'ri.
Bularni birortasi bo'yicha na surishtiruv boryotgani, na tergov boryotgani yoki biror bir shahar hokimi, viloyat hokimi darajasida jazolanganiga oid ma'lumot yo'q.
Bitta gap aytaymi?
Asosan rahbarlar bo'ldi. Aytmoqchi o'rinmasa.
Shahar, viloyatda gapirmang. Tuman miqyosida yo'q. Tumanda yo'q dasi. Xohlagan tumaningizni hokimini tekshiring. Eng tozasi bor-ku, o'shandan ham chiqadi o'g'irlik. Hozir trillionlab pul ajratiladi. Trillion. Alohida mening fikrim, 20 ta odamni yig'ish kerakda, halol odammi? Prezidentlik apparatda alohida bo'lim qilib, faqat boslaring deyish kerak, shunda bir rezultat bo'ladi.
Sizning ishonishingizcha, demak, bitta yagona qanaqadir bir tashkilot tuzilish kerak, bu prezident ma'muriyati huzuridami, boshqa joyda ham to'g'ri halol ishlaydiganlarga va ularga vakolat berilish kerak, shunaqami?
Bir 20 ta odam bo'lsa bo'ladi. Gen prokuror olsa ham o'shani ham ushlash huquqi bo'lish kerak edi bulardan. To'rttasini ushlasin to'xtaydi hammasi. Vaqtincha to'xtaydi, qarab turishadi, nima bo'lar ekan yo'q. Shuni to'xtatish kerak emas.
Qonuniy jihatdan bunaqa tashkilotni, masalan, bunaqa organni tuzib, vakolatni berib qo'yish bu yangi O'zbekistonda muammoga o'xshamaydi, chunki tinimsiz agentliklar tuzilib yotibdi. Restrukturizatsiya katta ko'lamda ketyapti. Lekin bu narsani qilish uchun nima yetishmayapti sizningcha?
20-30 odam shtat ochish problemasi yo'q, trilliard pul beryapti korrupsiyaga qarshi, trilliard. 20-30 odamni o'zi yig'ib, prezident o'zi shaxsan o'zi yig'ish kerak edi. Vazifa qo'yish kerak. Men sanlar orqangda turibman deyish kerak. Mani avlod ajdodim bo'lsa ham olgin deyish kerak. Tamom. Shu vakolatni bersa agar, shu narsa to'xtaydi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Mirziyoyevning maxsus vakili afg'onlarni kuch bilan qaytarmaymiz, qaytgan 150 kishidan hech biri o'ldirilmadi deb bayonot berdi. Toshkentda bankka topshirilgan deyarli 5000 yevro tanga qalbaki ekani aniqlandi. Angren ko'mir koni hududida 2 ta yuk poyezdi to'qnashib ketdi, 20 ta vagon ag'darildi. Rossiyada davlatga xiyonat ayblanayotgan tadbirkor o'ldirilishi ehtimoliga qarshi avvaldan video yozuv e'lon qildi. Amerika senatori Jim Rish Moskva o'z takliflari bilan urush chiqarish uchun bahona qidirmoqda dedi. Xalqaro fazo stansiyasida 12 kun bo'lgan yaponiyalik ikki sayyoh va rossiyalik kosmonavt Aleksandr Misurkin hamrohligida yerga qaytdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Afg'onlarni kuch bilan qaytarmaymiz. Qaytgan 150 kishidan hech biri o'ldirilmadi, dedi Mirziyoyev maxsus vakili. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatulla Ergashev shu yilning avgust oyida yurtiga qaytarib yuborilgan 150 afg'onistonlik taqdiri haqida ma'lumot berdi. Maxsus vakiliga ko'ra, ularning birortasi qamalmagan yoki o'ldirilmagan. Ergashev talablar bunga kafolat bergani va so'zida turganini ta'kidladi. Toshkentda bo'lgan brifingda so'zlagan maxsus vakil ayni paytda O'zbekistonda qolayotgan afg'onistonliklar ham kuch bilan ortga qaytarilmaydi deb ta'kidladi. Ismatulla Ergashev bu afg'onistonliklarning qo'lidan ish keladigani O'zbekistonda qolishi mumkinligi va ularga viza berilishi, uchinchi davlatga chiqish istagida bo'lganlarga esa xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda yordam berilishini aytdi. Bu brifingda rasmiy Toshkent ilk bor shu yilning 14 avgustida toliblardan qochib O'zbekistonning Surxondaryo viloyatidagi Do'stlik ko'prigiga yig'ilgan va so'ngra ortga qaytarib yuborilgan 150 afg'onistonlik haqida bayonot berdi. Prezidentning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatulla Ergashev bu afg'onistonliklar bilan shaxsan gaplashgani va ular agar toliblar xavfsizlikni ta'minlasa ortga qaytishni istaganini aytdi. Bizda Amerikaga yoki Yevropa davlatlariga uchish uchun moliyaviy imkoniyatlar yo'q. Biz uyda qolgan bolalarimizdan voz kecha olmaymiz. Biz vatanimizga qaytishga tayyormiz, deyishdi. Toliblar kafolat berdiki, biz ularga tegmaymiz. Agar ular o'z xalqiga, vataniga xizmat qilishga tayyor bo'lsa, biz ularni afv qilamiz. Ular qochqinlarga umumiy amnistiya e'lon qilishdi, shundan kelib chiqib qaytishlari mumkin. Ular orasida harbiylar ham ko'p edi. Avvaliga ularda ishonch yo'q edi. Biz ularni kichik guruhlarga bo'lib yubordik. Men buni shaxsan o'zim nazoratim ostiga oldim. Afg'onistonga qaytganlarning hech biri o'ldirilmagan yoki qamoqqa olinmagan, dedi Ergashev. Prezident maxsus vakili shuningdek ayni paytda O'zbekistonda qolayotgan afg'onistonliklar taqdiri haqida ham gapirdi. Rasmiyga ko'ra, ularni majburlab ortga qaytarish niyati yo'q. Xalqaro institutlar ularning ba'zilariga qochqin maqomida 3-chi davlatga ko'chib o'tishga yordam beradi. Bu yerda yashash va ishlash imkoniyatiga ega bo'lganlarning bir qismi qoladi. Viza masalasi hal qilinadi. Shu bilan birga viza muddati o'tgan shaxslar mamlakatdan majburan chiqarib yuborilmaydi, deydi rasmiy. Ayni paytda maxsus vakil toliblardan qochib O'zbekistonga o'tgan afg'onistonliklarning katta guruhi chegaradagi Termiz shahrida yig'ilgani va ularning soni eng kamida 200 dan ortiq ekani haqida o'zbekistonlik inson huquqlari faollari bergan ma'lumotlarni inkor qildi. Bunday qochqinlar Termizda ko'p yashamaydi. Ular uchun lagerlar ham yaratilmagan. Fojiali kunlarda, ya'ni 14-15 avgust kunlari Termizga 150 ga yaqin afg'on qochqinlari Amudaryo orqali o'tgan edi. Ma'lumki, ba'zi afg'onlar AQSh va Yevropa davlatlari ko'magida qochqin maqomida boshqa davlatlarga o'tib ketishadi, dedi Ergashev. Mulozim nazarda tutgan lager toliblar Afg'onistonning shimoliy mintaqalarini egallay boshlagan avgust oyida paydo bo'lgandi. Afg'onistonlik harbiylar va oila a'zolaridan iborat 585 nafar kishi shu yilning 15 avgustida Kobul Taliban qo'liga o'tishidan bir necha soat avval A-29 rusumli yengil hujumchi uchoqlar va UH-60 Black Hawk vertolyotlarida O'zbekistonga uchib kelishgandi. Keyinchalik O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Yusuf Qobiljonov harbiylarning hammasi 12-13 sentyabr kunlari boshqa mamlakatga evakuatsiya qilinganini ma'lum qilgan. Maxsus vakil Ismatulla Ergashevga ko'ra, hozirda Termizda hech qanday qochqinlar lageri yo'q. Rasmiy Toshkent toliblarning so'zlariga ishonib, mamlakatga qaytganlar o'ldirilmagan yoki qamalmagan deb ta'kidlarkan, BMT va inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar Afg'onistondagi vaziyatdan jiddiy xavotir bildirmoqda. Jumladan, Human Rights Watch 15 avgustdan oktyabr oyi oxirlarigacha toliblar sobiq afg'on harbiylari, politsiyachilari va xavfsizlik xizmati xodimlaridan 47 kishini o'ldirgani haqida ishonchli ma'lumotlar to'plagan. Bildirgan. O'lganlar yoki bedarak yo'qolganlar soni G'azni, Helmand, Qandahor va Qunduz viloyatlarining o'zida 100 kishidan ziyod.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyat Bo'ston tumanlik fermerlarning aytishicha, tumandagi klaster korxona Sayyora favorasi MCJ fermerlar paxtasi narxini sunniy ravishda pasaytirib, haq to'lamoqda. Bu holat Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarga ko'ra 2-yil yil davom etmoqda. Ya'ni klaster paxtani 1-sinf 2-sinfga qabul qilib olgan, ammo 2-sinf 1-sinf sifatida haq to'lagan. Klaster rahbarlari Ozodlik savollariga javob berishdan o'zini olib qochdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bo'stonlik fermerlarning iddao qilishicha, ular klasterning bu o'yinidan 10 million so'm zarar ko'ryapti. Oybek fermer xo'jaligi rahbari Yulchiboy Tursunovning aytishicha, prezident fermerlarning mehnati samaradorligi oshishi va ularning ko'proq manfaatdor bo'lishi haqida qayg'urib, bir qancha qaror chiqargan, ammo klaster dehqonlarning mehnat haqidan urib qolishda davom etmoqda.
Sayyora favorasi klasteri 19 yildan beri to'lov bermayapti pullarni. Vazirlar mahkamasining qarori bilan e'lon qilgan narxlarga rioya qilmasdan har yili 350-400 so'm kam beradi. Bino shunaqa bo'ldi. Qarorlar bo'yicha 1-chi o'rta, 2-chi toifasi 6850 so'm. Tiplari bor deydi, tiplari bor. Bizniki 4-chi tip. Bizga tegishli narx shu 6.5 dan berdi. Hozir endi 150 tonna paxta bergan bo'lsam, ancha bir 50 milloncha kam bo'lyapti-da.
Deydi Yulchiboy Tursunov. Fermerning aytishicha, tumanda 108 ta paxtachilik fermer xo'jaligi bor. Agar ulardan ham asossiz kamaytirilgan paxta puli hisoblansa, astronomik mablag' hosil bo'ladi. Amrullo fermer xo'jaligi rahbari Hikmatullo Qodirovning aytishicha, suv tanqisligiga qaramay qattiq azob bilan yetishtirgan paxtasiga kam haq to'langan. Klassiga 6512 dan berdi. 180 tonna topshirdik. Mening yerim Yangi hayot degan joyda. Oxirida suv bormaydi. Zovurdan ariqqa tashlayman suvni. Paxta paytida motorlarim kuyib ketdi. 100 million so'm sarfladim. Klasterga ham suv xo'jaligiga aytganman, hech qanday yordam yo'q. Ayniqsa paxtani shunchalik qiyinchilik bilan yarataman. Molim o'tilgan joyiga ham paxta ekaman to'g'risi. Mehnatga yarasha haq to'lanmasa, odamga og'ir botadi ekan, deydi Hikmatilla Qodirov. Ozodlik suhbatlashgan yana 4 nafar fermer ham paxtasini 1-sinf 2-sinfga topshirgani, ammo klaster 2-sinf 1-sinf haqqini to'laganini aytdi. O'zbekiston Qishloq xo'jalik vazirligining paxta narxi haqidagi viloyat va tumanlarga yuborilgan maktubida minimal narx haqida shunday yozilgan. O'zbekistonda yetishtirilgan 4-chi tip 2-sinf 1-sinf 1 tonna paxta xom ashyosining minimal narxi qo'shilgan qiymat solig'i bilan birga 6512 so'mni tashkil etadi. Bo'stonlik fermerlardan esa paxta 5-chi tip, 1-sinf 2-sinfda qabul qilib olingan va bunda vazirlik taqdim qilgan ro'yxatga ko'ra 1 tonna paxtaning narxi 6850 so'm qilib ko'rsatilgan. Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, Sayyora favorasi MCJ klaster korxonasi rahbarlari Qishloq xo'jaligi vazirligi belgilab bergan narxlarga tupurib qo'yib, o'zi xohlagan narxda pul to'layapti. Klaster rahbari Botir Qodirov paxta pulini kam to'lashdagi 300-400 so'mlik farqdan birgina Bo'ston tumanida 2020 yilda 7 milliard, 2021 yilda 10 milliard so'm urib qolyapti. Klasterdan hamma norozi, lekin qo'rqqandan hech kim e'tiroz qilmaydi. Botirboyni Oltinko'l tumanidan klasteri bor. Oltinko'lliklarga ham o'tgan yili paxta pulini kam to'lagan edi, biroq Oltinko'llik fermerlar klaster bilan sudlashib yutib chiqishdi va klaster ularga e'lon qilingan minimal narxda to'lashga majbur bo'ldi. Botirboy viloyat kengashi deputati o'zi deputat bo'la turib, prezident qarorlarini, hukumat topshiriqlarini bajarmayapti. Fermerlarni har tomondan ezmoqda, deydi fermerlardan biri. Ozodlik sayyora favvorasi MCJ rahbari Botir Qodirovga qo'ng'iroq qildi, ammo uning telefoni o'chirilgani bois bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Sayyora favvorasi MCJning Bo'ston tumanidagi vakili Akmal Rahmonov Ozodlikning savolini eshitishi bilan bu telefonda gaplashadigan gap emas deb aloqani uzib qo'ydi va u bilan qayta bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Klaster korxonasi yuristi Komil ismli shaxs Ozodlikka o'zini yurist emas, balki korxonada oddiy operator bo'lib ishlashi va savollarga javob berish vakolati yo'qligini aytdi. Sayyora favvorasi MCJ klaster korxonasi Qishloq xo'jaligi vazirligi belgilagan narxdan past narxda haq to'lagani haqida Ozodlik 2020 yilning dekabr oyida ham xabar bergan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston 5 million dollarga qayta qurayotgan Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi O'sh davlat akademik drama teatrida ta'mirlash ishlari shu yilning 13-sentyabrda boshlangan. Markaziy Osiyodagi eng keksa teatrlardan biri sifatida joriy yilda 104-chi mavsumini ochgan teatrni ta'mirlash uchun O'zbekiston hukumati 5 million dollar ajratgan edi. Qayta qurish ishlarini O'zbekistondagi Trest 12 hissadorlik jamiyati bosh pudratchi sifatida, 50-chi qurilish boshqarmasining 2 brigadasi esa sub pudratchi sifatida olib bormoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qurilish ishlariga jami 70 nafarga yaqin quruvchi, 4 nafar qorovul, 2 nafar texnik injener va oshpaz jalb qilingan. Bundan tashqari 5ta texnika ishlamoqda. Quruvchilar va texnikalarning barchasi O'zbekistondan olib kelingan. Aytish joizki, ta'mirlash ishlari boshlangan sentyabr oyi o'rtalarida O'sh shahar meriyasi ta'mirlash ishlarining umumiy qiymati 5 million dollarga baholanayotgani, teatrda qayta qurish ishlari rejaga muvofiq keyingi yil boshlarida yakunlanishi kutilayotganini ma'lum qilgandi. Biroq 50-chi qurilish boshqarmasi master yordamchi Sardor Polvonov Ozodlik bilan suhbatda ta'mirlashga sarflanayotgan mablag'ning umumiy qiymati haqida hozircha yakuniy ma'lumot yo'qligini, ishlarning qachon yakunlanishi borasida ham ma'lumot aniq emasligini aytdi.
Proyekt oxirgacha soglashenie berilsa, o'shanga qarab срок qo'yilishi mumkin.
Hozir
срокini bilmayman. Mablag'ini ham hali bizga aniq dalil informatsiya yo'q. Shuning uchun biz hali bu narsani bilmaymiz. Hozir proyekt o'zi to'liq baholanib bo'lgandan keyin summasi aniq bo'ladi,
dedi Sardor Polvonov. Unga ko'ra, hozir loyiha qurilmalari, ba'zi jihozlar bilan bog'liq masalalar to'la hal bo'lmadi. Shu sababli qurilishga sarflanuvchi mablag' miqdori aniq emas. Quruvchilarga ko'ra, hozir qurilish materiallarining Do'stlik chegarasida Qirg'iz tomondan o'tishida qiyinchiliklar bo'lmoqda. Navbat katta bo'lgani uchun qurilish materiallari deyarli bir sutka navbat kutib chegarada qolib ketyapti.
Qirg'iziston tarafidan ham mashinalarimizgina tirbandliklarda qolib ketib qoldi, o'chirtda qolib ketib qoldi. Material kelishi chegarani o'zida bir sutka mashina turib qoldi salkam. Chunki u yerda o'chirt ko'pdi, biz o'chirt o'tishga hali ruxsat berishmayapti, ham qo'yib ham berishmayapti. Bu narsaga shaxsan hisobiga materiallar kelishi ozgina sekinlashishi mumkin,
dedi Sardor Polvonov. Bundan tashqari, chegaradan o'tayotganida topshiriluvchi PCR testlari uchun ustalar o'z yonidan pul to'layotgani ularga og'irlik qilyapti. Har bir usta 25 kunda bir marta O'zbekistonga uyiga borib keladi va O'zbekiston hamda Qirg'izistonga PCR test topshirish uchun 130 ming so'mdan to'lamoqda. O'shdagi O'zbek teatri Markaziy Osiyoda ochilgan ilk teatrlardan biri bo'lib hisoblanadi. 1918 yili ochilgan. Ba'zi manbalarga ko'ra, 1914 yilda asos solingan bu madaniyat maskaniga 2014 yilda akademik teatr maqomi berilgan. Avvalroq Ozodlik 4-sentyabr kuni Qashqadaryo viloyati musiqali drama teatri binosining kapital ta'miridan so'ng ochilish marosimi bo'lib o'tgani haqida xabar qilgan. Ayrim nashrlar mazkur ta'mirga 10 milliard so'mga yaqin pul sarflangan, boshqalar esa viloyat hokimligidan olingan ma'lumotga tayangan holda 17 milliard so'm xarjlanganini yozib chiqishgan.
Mirziyoyevning maxsus vakili afg'onlarni kuch bilan qaytarmaymiz, qaytgan 150 kishidan hech biri o'ldirilmadi deb bayonot berdi. Toshkentda bankka topshirilgan deyarli 5000 yevro tanga qalbaki ekani aniqlandi. Angren ko'mir koni hududida 2 ta yuk poyezdi to'qnashib ketdi, 20 ta vagon ag'darildi. Rossiyada davlatga xiyonat ayblanayotgan tadbirkor o'ldirilishi ehtimoliga qarshi avvaldan video yozuv e'lon qildi. Amerika senatori Jim Risch Moskva o'z takliflari bilan urush chiqarish uchun bahona qidirmoqda dedi. Xalqaro fazo stansiyasida 12 kun bo'lgan yaponiyalik ikki sayyoh va rossiyalik kosmonavt Aleksandr Misurkin hamrohligida yerga qaytdi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyevdan korrupsiyaga qarshi rostdan ham kurashish so'ralmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. So'nggi oylarda O'zbekistonda davlat idoralari mulozimlarining pora bilan ushlanganiga oid xabarlar bot-bot paydo bo'lmoqda. Qo'lga tushayotganlar aksar holatlarda boshliq o'rinbosarlari yoki ulardan ham quyiroqdagi mulozimlardir. Ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalarda Bosh prokuratura Davlat xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda olib borayotgan poraxo'rlikka qarshi qo'shma kurashning aynan shu jihati tanqid qilinmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 5-dekabr kuni Bosh prokuratura boshqarma boshlig'i o'rinbosari 29 ming AQSh dollari miqdorida pora olayotganda ushlangan. Bunga qadar Buxoroda Bosh prokuratura boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari 3000 AQSh dollari, Andijonda soliq inspeksiyasi bosh inspektori 15 million so'm bilan, Namanganda qishloq xo'jaligi boshqarmasi mulozimi 10 ming, Jizzax shahar hokimi o'rinbosari esa 2000 AQSh dollari bilan ushlangani xabar qilingan. Bundan tashqari katta lavozimli amaldorlarning aksariyati firibgarlikda ayblanib, yengil jazo bilan qutulayotgani, ammo oddiy xodimlar, jumladan maktab direktorlari darajasidagi rahbarlar kichik summa bilan qo'lga tushgan bo'lsa-da, qamoq jazosini olayotgani ham tanqid qilinmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar va mahalliy nashrlarda ko'p norozilik bildirilgan holat Bosh prokuraturaning 29 ming AQSh dollari miqdoridagi porani olib, firibgarlikda ayblangan mulozimi bo'ldi. Bosh prokuratura bergan rasmiy bayonotga ko'ra, boshqarma boshlig'i o'rinbosari lavozimida ishlayotgan va mehnat ta'tilida bo'lgan mulozim 5-dekabr kuni ushlangan. Bosh prokuratura AT'ga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi firibgarlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atgan. Rasmiy bayonotda pora so'zi tilga olinmagan. Mulozim tomonidan olingan mablag' moddiy rag'bat deb ta'riflangan. Bundan tashqari mulozim xizmat vazifasini bajarmayotgani, balki mehnat ta'tilida ekani alohida urg'ulangan. Toshkent shahar prokuraturasi qoshidagi soliq, valyuta va noqonuniy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti boshlig'ining sobiq o'rinbosari Botir Husayinovga ko'ra, bu bayonotda nafaqat prokuratura, balki aksar davlat tashkilotlarida mavjud korrupsion tizimda qo'llanadigan sxema belgilari yaqqol ko'ringan. Sobiq prokurorga ko'ra, kuch ishlatar organlar yoki davlatning yuqori boshqaruv organlaridagi rahbarlar yangi ishga kirgan xodimdan mehnat ta'tiliga chiqish yoki oilaviy sharoitiga ko'ra ishdan bo'shash haqida oldindan ariza yozdirib oladi. Qo'lga tushganda o'sha arizani olib, qo'lga tushishidan oldingi sana bilan buyruq chiqarib qo'yadi, deydi Husayinov. Bosh prokuratura mulozimi boshqa shaxsdan olgan pul miqdori 29 ming AQSh dollari. Shu kunda taqriban 300 million O'zbek so'miga teng. Bu esa mavjud qonunchilikka binoan juda katta miqdordagi pora hisoblanadi. Bu ayblov tasdig'ini topsa, davlat organi, ya'ni prokuraturada ishlagan mulozim 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin edi. Pora bilan qo'lga tushayotgan amaldorlar ishini yoritib kelayotgan va ismini sir saqlagan mahalliy jurnalistga ko'ra, prokuratura yoki kuch ishlatar organlari, hokimiyatlar yoki boshqa yuqori boshqaruv idoralarining mulozimlariga nisbatan og'ir jazo qo'llanilmayotir, ammo oddiy ishchi xodimlar, jumladan o'qituvchi, shifokor yoki boshqa quyi bo'g'indagi rahbar xodimlarga nisbatan og'ir jazo qo'llanmoqda. Bu harakatlari bilan o'ziga nisbatan korrupsiya iddaolarini Bosh prokuraturaning o'zi tasdiqlab turibdi-da, ya'ni pora olgan sherigini qutqaryapti. Pora olgan maktab direktorini aksil korrupsiya islohotlariga qurbon qilyapti. Albatta, direktor pora olishi mumkin degan gap chiqmasligi kerak bundan, lekin bunaqa qilib xalqning ustidan ham kulishi kerak emas-da, deydi jurnalist. Bu jurnalist tilga olgan maktab direktori kitoblik edi. Unda Kitob tumanidagi 2-chi bolalar va o'smirlar sport maktabi direktori MX'ning oddiy fuqarodan ishga joylashish sharti bilan 1 million 500 ming so'm olayotganda ushlangani rasman xabar qilingan edi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bu mas'ulga nisbatan Jinoyat kodeksining 210-chi moddasi qo'llangan va pora olishda aybdor deb topilib, 5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Muqaddam Toshkent shahar Ichki ishlar vazirligi tizimida tergovchi bo'lib ishlagan va ismini sir saqlagan yuristga ko'ra, poraxo'rlik barcha tizimlarda avj olgan va buni rasmiy idoralarning o'zlari ham biladi. Katta-katta korrupsioner rahbarlar jazolanmayotgani uchun mayda-yu yirik poraxo'rlik avjida ketyapti, deydi sobiq tergovchi. Ozodlik radiosi 2021 yilda qilgan qator yirik jurnalistik surishtiruvlar davomida O'zbekistonning yuqori bo'g'indagi rahbarlar, jumladan shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning oilasi aloqador ko'rilgan milliardlab dollar miqdoridagi korrupsion jinoyatlarni o'rtaga chiqargan. O'zbekistonda 2021 yilning birinchi yarmida 2544 mansabdor shaxsga nisbatan korrupsiya jinoyatlari bo'yicha 1676 jinoyat ishi ochilib sudga yuborilgan. Ammo bu mulozimlarga qanday jazo berilgani haqidagi ma'lumotlarni açıklamagan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Matbuot tashqi qarz sabab mamlakat suvereniteti xavf ostida qolishidan ogohlantirdi. Markaziy Osiyoda yagona deya shov-shuv ko'tarilgan zavod yuzasidan izoh talab qilindi. Deputat brakonyerlarga nisbatan jazoni kuchaytirmoqchi. Javohir Zokirovning Mendirman Jaloliddindan ko'ngli to'lmagani ma'lum bo'ldi. Ortda qolgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest ruknida tanishing. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev Oliy Majlis Senatining 16 dekabr kungi yalpi majlisida senator Bahodir Tojiyevning poytaxtda daraxtlar kesilishi yuzasidan bergan savoliga javob berdi. Qolaversa, qurilish ishlari davomida sug'orish tizimlariga shikast yetkazilishi natijasida daraxtlarning qurishi, kasallanishi ko'paygan. Bunga javoban Jahongir Ortiqxo'jayev daraxtlar shu vaqtgacha egasiz bo'lib kelgani tufayli kesilish hollari ko'p bo'lganini aytib, bunda shahar hokimligining ham aybi borligini tan oldi. Na ekologiyaga qarashli bo'lgan, na hokimiyatga qarashli bo'lgan, raqamlashtirilmagan, kim qayerda xohlasa daraxt ekilgan, haqiqatdan kesilib ketgan joylari bor, shahar hokimligining bunga yordam berolmay qolgan joylari ham bor, aybdor joylari ham bor. Men buni tan olaman, qurilish maydonlarida nobud bo'lgan daraxtlar bor, uni ham tan olaman, lekin oxirgi paytda yerosti suvlari sathining qochishi shahardagi qurilishlarga aslo bog'liq emas. Butun dunyoda ekologiya o'zgarib boryapti. O'ylaymanki, ekologlarimiz buning ustida ishlashadi, degan Toshkent hokimi. Qayd etilishicha, bir necha oy avval poytaxt hokimligi qoshida raqamlashtirish markazi ishga tushirildi. Mazkur markaz ekologiya qo'mitasi bilan hamkorlikda daraxtlarni raqamlashtirmoqda. Andijon tumanidagi Zamin BioHealth korxonasining ochilish marosimida ushbu zavod Markaziy Osiyoda yagona deya shov-shuv ko'tarilgan edi. Ammo hozirgi kunda bu yerda mahsulot ishlab chiqarilayotgani yo'q. 2018 yil 27 aprelda insulin mahsuloti ishlab chiqarilishi aytilgan Zamin BioHealth zavodi rasman ochilgan. Bu ishga viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov bosh-qosh bo'lgan. 2018 yilning 19 mayida prezident Shavkat Mirziyoyev ham mazkur korxonada bo'lib, dori-darmonni mahalliylashtirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar bilan tanishgan. Rost 24 nashriga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligi bilan Zamin BioHealth mas'uliyati cheklangan jamiyati o'rtasida 2021 yil 6 mart kuni insulin yetkazib berish bo'yicha 11 milliard so'mli shartnoma imzolangan. Ammo korxonada shu 3 yillik muddatda ishlab chiqarish bo'lmagan. Vazirlik tuzgan shartnoma shartlari nima uchun bajarilmagan? Bunga kim aybdor? Katta va kerakli korxona qachon tizimli ish faoliyatini yo'lga qo'yadi? Deb yozadi nashr. Toshkentda bunyod etilayotgan yerusti metrosi uchun O'zbekiston Xitoydan 500 million dollar miqdorda qarz olgani ma'lum bo'ldi. Mazkur kredit 20 yil muddatga 5 yil imtiyozli davr bilan taqdim etilgan. Qayd etilishicha, mamlakatning tashqi qarzi 36 milliard AQSh dollardan oshdi. Qarzimiz shiddat bilan o'sib boryapti. Bor yo'g'i 2 yil ilgari uning miqdori 20 milliarddan salgina oshgandi. 36 milliard AQSh dollar hazilakam pul emas. Nima, biz to'liq qarz evaziga yashayapmizmi? Deb yozadi Mahalla gazetasi. Gazeta bu borada Xitoy tomoni qarzni qaytara olmayotgani vajidan Qirg'izistondan yuqori kuchlanishli elektr tarmoqlari liniyasini tortib olish bilan tahdid qilayotganini yodga olgan. Bundan tashqari, kreditlar evaziga biz nafaqat metro quryapmiz, issiqlik va gidroelektr stansiyalarini kengaytirish, Shamol va quyosh stansiyalarini qurish, banklar likvidligini ta'minlashda ham chet el kompaniyalari mablag'lari, kreditlari aralashganini bilamiz deya qarz borasida ehtiyot bo'lishga chaqiradi mahalla gazetasi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxtako'pir tumani hududida noma'lum shaxslar tomonidan O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan 14 bosh jayron hamda 5 dona quyonni noqonuniy ravishda ovlagani jamoatchilikning e'tiroziga sabab bo'ldi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, Ekopartiya fraksiyasi a'zosi Turg'anbay Xojanazarovga ko'ra, hayvonot va o'simlik dunyosiga tajovuz qilish holatlariga har qancha chora ko'rilmasin, bunday jinoyatlar takror va takror sodir etilmoqda. Shunga ko'ra deputat bunday huquqbuzarliklar uchun jazo turlarini yanada kuchaytirishni taklif etadi. Bundan oldin Ustyurt tekisligida 11 bosh jayronni ovlagan brakonyerlar 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ta'kidlanishicha, noyob jonivorlarni muhofaza qilish uchun masofaviy, onlayn nazorat tizimini joriy etish, hududlarga kuzatuv kameralarini o'rnatish vaqti keldi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Mirziyoyevning maxsus vakili afg'onlarni kuch bilan qaytarmaymiz. Qaytgan 150 kishidan hech biri o'ldirilmadi deb bayonot berdi. Toshkentda banka topshirilgan deyarli 5000 yevro tanga qalbaki ekani aniqlandi. Angren ko'mir koni hududida 2 ta yuk poyezdi to'qnashib ketdi, 20 ta vagon ag'darildi. Rossiyada davlatga xiyonat ayblanayotgan tadbirkor o'ldirilishi ehtimoliga qarshi avvaldan video yozuv e'lon qildi. Amerika senatori Jim Risch Moskva o'z takliflari bilan urush chiqarish uchun bahona qidirmoqda dedi. Xalqaro fazo stansiyasida 12 kun bo'lgan yaponiyalik ikki sayyoh va rossiyalik kosmonavt Aleksandr Misurkin hamrohligida yerga qaytdi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston madaniyat.
Buxoroda UNESCO himoyasidagi madrasaning xususiy shirkatga berilishi norozilikka sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxorolik faollar UNESCO himoyasidagi tarixiy obida Govkishon madrasasining mehmonxona tashkil etish uchun xususiy qo'llarga berilganidan, buning oqibatida unga shikast yetishi mumkinligidan tashvishlanmoqdalar. Buxoro markazidagi eng yirik qadamjolardan biri bo'lgan Govkishon madrasasi 16. asrda shayboniylar hukmronligi davrida qurilgan. So'nggi 50 yil davomida bu madrasa binosida buxorolik miskarlarning kandakor hunarmandlik markazi joylashgan bo'lgan. O'zbekiston Turizm va sport vazirligi rasmiylari Govkishon madrasasining Asilbek Nuri MCJ'ga ijaraga berilganini tasdiqladi. Ozodlik suhbatlashgan vazirlik mulozimiga ko'ra, u yerda yengil restavratsiya va ta'mirlash ishlari amalga oshirilgan, obyektda mehmonxona qurish ishlari qilinmagan va xavotirlarga asos yo'q. Govkishon madrasasi san'atshunoslar xavotiriga sabab bo'layotgan Buxorodagi yagona tarixiy obida emas. 65 yoshlik buxorolik kandakor Rahmatullo Kulevning ozodlikka aytishicha, 50 yil davomida ularning hunarmandlik markazi bo'lib kelgan qadimiy Gavkishon madrasasi hokimlik tarafidan noqonuniy xatti-harakatlar asosida xususiy shirkatga mehmonxona qurish uchun berib yuborilgan. 1968-yilda O'zbekistonning o'sha paytdagi rahbari Sharof Rashidovning buyrug'i bilan Gavkishon madrasasi usta Salimjon Hamidov va uning 13 nafar shogirdiga topshirilgan edi. Rahmatulloh Kuliyev shu 13 nafar shogirdning biridir. Deyarli unutilgan ko'p asrlik hunarmandchilikning yangi hayoti o'sha madrasadan boshlangandi. Bu Asilbek Nuri mas'uliyati cheklangan jamiyatga noqonuniy yo'l bilan berib yuborilyapti. Ularning maqsadi madrasani mehmonxona qilish, deydi Rahmatulloh Qulev. Buxoro markazidagi eng yirik qadamjolardan biri bo'lgan Gavkishon madrasasini UNESCO 1997-yilda muhofazasiga olgan edi. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra Gavkishon madrasasining 500 kvadrat metrdan ortiq maydoni Asilbek Nuri MCJ'ga 5 yil muddatga ijaraga berilgan. Bunga obyektlarni investitsiya majburiyatlariga muvofiq ijaraga berish haqidagi Vazirlar Mahkamasining qarori asos qilib keltirilgan. Hujjatda Gavkishon madrasasining Asilbek Nuri MCJ'ga ijaraga berilgan qismida yengil restavratsiya va ta'mirlash ishlari amalga oshirilgani aytiladi, ammo obyektda mehmonxona qurish ishlari qilinmagan. Buxorolik faollar va san'atshunoslarning noroziligi ortidan mehmonxona qurish rejasidan voz kechilgan. Buxorolik kandakor Rahmatulloh Qulev madrasaning bir qismida sayyohlar uchun choyxona tashkil qilganliklari va madrasaning 3 hujrasini egallab o'tirganliklarini Ozodlikka tasdiqladi. Bundan oldin vazirlik rasmiylari ana shunday e'tirozni bildirishgan edi. Choyxonani turistlarni jalb qilish uchun ochganmiz, ziyoni bo'lmagan buni obidaga, deydi Qulev. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarda Buxoro ijara boshqarmasi kandakor shirkatini binoni ijaraga berish uchun tanlov o'tkazilish haqida ogohlantirganini aytadi. Mutaxassislarga ko'ra, UNESCO tomonidan Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan va himoyaga olingan hududda mehmonxonaning qurilishi muhofaza qilingan tarixiy obida atrofining landshafti buzilishiga olib kelishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Turizm va sport vazirligi huzuridagi Madaniy meros agentligi direktori Tursunali Qo'ziyev Gavkishon madrasasi qonun doirasida davlat muhofazasidagi obida ekanini Ozodlikka aytdi. Meni o'zim borib ko'rdim. Buxorodagi shu kungacha yetib kelgan madrasalar ichida eng ajoyib va yaxshi saqlanib qolganlaridan bu bebaho tarixiy me'moriy madaniy obida O'zbekiston Turizm va sport vazirligi huzuridagi Madaniy meros agentligi tasarrufida bo'lib, amaldagi qonun doirasida davlat muhofazasidadir, dedi Qo'ziyev.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbek endi kartoshkani ko'p yemoqda. Bu mahsulot importi muttasil oshib boryapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston joriy yilning 11 oyida 455 ming tonna kartoshka import qildi. Bu ko'rsatkich oziq-ovqat bozorini yoritishga ixtisoslashgan Eastfood nashriga ko'ra, bu 2017-yilga nisbatan 2.2 barobar ko'pdir. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga qaraganda 2021-yilning yanvar-oktyabr oylarida O'zbekiston 13 ta xorijiy davlatdan qiymati 44,5 million AQSh dollariga teng bo'lgan qariyb 400 ming tonna kartoshka import qilgan. Hukumatning xorijdan urug'lik keltirib fermer xo'jaliklariga majburlab ektirishi ham hozircha ijobiy natija bermadi. Fermerlar kartoshka yetishtirish hali ham ma'muriy buyruqbozlik asosida yo'lga qo'yilgani, urug'likning sifatsizligi va bu ekinni yetishtirishga qulay hudud noto'g'ri tanlanayotgani haqida gapirmoqdalar. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Kartoshkaning asosiy oziq-ovqat import mahsulotiga aylanishi O'zbekistonda shu paytgacha kuzatilmagan. O'zbekiston bozorlarida kartoshkaning narxini barqaror saqlab turish uchun hukumat so'nggi yillarda kartoshka importini keskin oshirishga majbur bo'ldi. Eastfood nashriga ko'ra, 2021-yilda O'zbekistonga kartoshkaning asosiy yetkazib beruvchilari Eron, Qozog'iston, Pokiston, Qirg'iziston va Niderlandiya bo'lgan. Surxondaryo viloyatida kartoshka zaxirasi bilan shug'ullanadigan Mapotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorning aytishicha, ayni paytda Qozog'istondan olib kelingan kartoshka zaxira qilinyapti. Hukumat tadbirkorlarga 4% valyuta krediti berib, kartoshka sotib olib zaxira qilish va uni vaqt-vaqti bilan bozorga chiqarib turish haqida qaror chiqargan. Bizning viloyatdan 4-5 tumandan tadbirkorlar Toshkentga vagonlarda kelgan kartoshkani tumanlariga tashib, xolodilniklarda zaxira qilmoqda. Bundan avval Pokistondan, Afg'onistondan, Erondan kartoshka sotib olgan edik. Bir oylardan so'ng sotishga ruxsat berar ekan, ammo bizga kilosi 4700-4800 so'mdan tushmoqda. Sifati yaxshi, bozordagi narx-navo ham hozir shuncha, dedi tadbirkor. Ismi sir qolishini so'ragan namanganlik fermerlardan birining aytishicha, O'zbekistonda kartoshkachilikni rivojlantirish bo'yicha maxsus programma ishlab chiqilmagani va bu ma'muriy buyruqbozlik usulida davom etayotganligi uchun ham bu sohada ijobiy o'zgarish bo'lmayapti. Xalqimizda kartoshkani ikkinchi non, kambag'alning ovqati deyishadi. Go'sht topolmagan odam kartoshka qovurib ustiga ikkita tuxum chaqib yeydi. O'zbekiston yerida ham hamma narsa ko'karadi deb jar solamiz-u, o'zimiz Pokistondan yoki Qozog'istondan kartoshka sotib olib yeymiz. Aslida bu O'zbekiston uchun uyatli holat. Nega shunday bo'lyapti? Asosiy sabab hali ham paxta va g'alla monopoliyasidan voz kechmaganlikda, hali ham qishloq xo'jaligi ekinlarining yeri, iqlimi va sharoitiga qarab to'g'ri rayonlashtira olmaganimizdadir, deydi fermer. Fermer o'zining iddaosini bunday dastaklaydi. Mana 2 yil avval bizning fermerlarga kreditga qimmat urug'lik berib kartoshka ekasan deyishdi. Hukumatga yaqin qaysidir bir tadbirkorning Rossiyadan olib kelgan sifatsiz urug'ini qimmat narxda olib ekdik. Bo'lmadi, kuyib qoldik. Chunki bizning yerlarga to'g'ri kelmaydi. Kartoshka salqin iqlimda yaxshi bo'ladi. Lekin ura-urachilik, buyruqbozlik dehqonni ham garang qilib qo'ydi. Ko'rishchiki bizda bo'lmaydi. Keyin Namangan viloyatidagi ob-havo salqinroq, uchta tumandan paxtani chiqarib tashlab o'shalarga berishdi. Hozir ular qanday hosil olyapti? Men bilmayman, deydi fermer. Surxondaryolik tadbirkor bu soha rivojlanmaganining asosiy sababini urug'chilikda deb biladi. Sobiq ittifoq davrida urug'chilik instituti bo'lardi. O'shaning bor yo'g'i 16 gektar yeri bo'lgan. Axir bu nima bo'ladi? Mana endi bu yil Angor, Uzun, Oltinsoy tumaniga 50 gektardan urug'chilik uchun yer ajratildi. Balki endi bir o'zgarish bo'lar, deydi surxondaryolik tadbirkor. O'zbekistonda kartoshka narxi joriy yilning oktyabr oyida 43% qimmatlashdi. 3,5 ming so'mlik kartoshka bir haftaning ichida 5 ming so'mga chiqdi. Keyinchalik hukumat narx-navoni ushlab turish maqsadida bir necha turdagi oziq-ovqat mahsulotini, jumladan kartoshkani qo'shimcha qiymat solig'idan ozod qildi. Ammo bu hozircha ijobiy natija bergani yo'q. Toshkentda kartoshka narxi 6 ming so'mga chiqdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Ikki panjasini eri chopgan ayolga Yevropa sudi 370 ming dollar tovon puli tayinladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiya hukumatiga eri ikkala qo'li panjasini chopib tashlagan Margarita Grachevaga qariyb 370 ming yevro tovon to'lash majburiyatini yukladi. Bu Yevropa sudi tomonidan bir kishiga belgilangan eng katta to'lovdir. 4 yil muqaddam Margarita Grachevani eri o'rmonga olib borib, ikki qo'li panjalarini chopgan edi. Ayol omon qoldi. Bir panjani shifokorlar joyiga tiqishga muvaffaq bo'ldilar. Ikkinchi panja o'rniga esa bionik protez o'rnatildi. Eri 14 yilga qamaldi. Ushbu fojiadan avvalroq Margarita erining zo'ravonligidan shikoyat qilib borganida, uning arizasini qabul qilmagan politsiya xodimi ishdan haydaldi. Grachova bugungi kunda Sankt-Peterburgda ikkinchi eri bilan yashamoqda. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudining qarori haqidagi xabar u uchinchi farzandini dunyoga keltirgan kunda yetib keldi. Xursandchilikka hali erta, chunki Rossiya qaror ustidan apellyatsiya berishi mumkin. Bizning hukumatdan har narsani kutsa bo'ladi. Maishiy zo'ravonlik mamlakatimizda juda og'riqli mavzuga aylangan. Zora Yevropa sudi va boshqa xalqaro tashkilotlar bosimi ostida davlat bunga qarshi choralarni ko'rsa, deydi Margarita Severiali nashrga bergan intervyusida. Darvoqa Grachova bilan ushbu fojia yuz bergan 2017-yilda Vladimir Putin do'pposlash jinoyatini ilk bor sodir etganlarni jinoiy javobgarlikka tortmaslik to'g'risidagi qonunga imzo chekkandi. Margaritaning aytishicha, prezident to o'zining boshiga tushmaguncha muammo borligini idrok eta olmaydi. Maishiy zo'ravonlikka qarshi hanuz tayinli chora ko'rilmayotganiga ochig'i tushuna olmayman. Muammoni davlat darajasida hal qilish kerak. Qog'ozbozlik degan narsa ham bor. Meni erim birinchi marta qo'lida pichoq bilan o'rmonga olib chiqib ketganida uchastka nazirimiz hech narsa qilmagan. 18-19 kundan so'ng qo'ng'iroq qilib ariza berdingizmi deb so'ragan xolos. Bu vaqt ichida erim meni 4 marta o'ldirishi mumkin edi, hikoyasini davom ettiradi Grachova. Маргаританинг сўзларига кўра, Россия суди ҳукми толиқ бажарилган эмас. Эри 2 миллион рубл тавон пулини тўлагани йўқ. Қолаверса, хавфсизлиги ҳам кафолатланмаган. Эри қамалишидан олдин, агар мени кутмасанг, онангнинг ҳам панжаларини чопиб ташлайман деб таҳдид қилган. 4 йилдан сўнг у қамоқ муддатининг 3-дан 2 қисмини ўтиб, шартли озодликка чиқиш имкониятига эга бўлади. Иккинчи бор турмушга чиққан Маргарита собиқ эрининг қамоқдан қайтгач, ундан ўч олиши мумкинлигини ойлаб, ҳозирданоқ ташвиш чекмоқда. Boshida uni ruhiy nosog'lomga chiqarib, jazodan ozod etishlari mumkinligidan cho'chigandim. Xayriyatki, sog'lomligini tan olishdi. Rost ham shuda, avvalgi harakatlari meni o'rmonga olib borib, pichoq bilan tahdid qilgani, hujjatlarim va shaxsiy buyumlarimni yo'q qilganini balki telbalikka yo'yish mumkindir. Ammo so'nggi holatda u jinoyatni oldindan rejalashtirgani aniq. Bir necha kun avval bolta sotib olgandi, panjalarimni chopgach qon yo'qotishdan o'lmasin deb bilaklarimdan mahkam bog'lagandi, deydi u. Yevropa sudi o'z amaliyotida birinchi marta bir kishiga buncha katta tovon puli tayinlagani bejiz emas. Margaritaning 3 protezi bor. 2-tasini odamlar xayriya yo'li bilan yig'ib bergan pullarga sotib olgan. Davlat esa 1.5 yildan so'nggina protez ajratgan. 2 bionik protezining har biri 4 million rubldan turadi. Jabrlanuvchilarning advokatlariga ko'ra, Yevropa sudi rezolyutsiyasining eng muhim bandi shuki, Rossiya mumkin qadar tezroq o'z qonunchiligiga maishiy zo'ravonlik tushunchasini kiritishi kerak. Rossiya Yevropa Kengashi a'zolari orasidagi maishiy zo'ravonlikka qarshi o'z milliy qonunini qabul qilmagan yagona mamlakatdir.
Ozodlikning kechki radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Markaziy Osiyo va Taliban. Bir mintaqadagi ikki xil vaziyat. Tafsilotlar bilan Gulasal. 1996 yil 26 sentyabrda Taliban birinchi marta Kobulni egallab olgach, Markaziy Osiyo davlatlari Taliban bo'yicha xavotirlarni bildirib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va butun dunyo hamjamiyatini Afg'onistondagi vaziyat bo'yicha zudlik bilan choralar ko'rishga chaqirgan edi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Markaziy Osiyo davlatlari va Rossiyani Afg'on dala qo'mondoni Abdul Rashid Do'stumni qo'llab-quvvatlashni taklif qilgan. Yakunda Karimovning do'stumni qo'llab-quvvatlash taklifi rad etilgan, biroq O'zbekistonning Talibonga nisbatan pozitsiyasi aniq edi. O'shanda Turkmanistonni hisobga olmaganda, O'zbekistonning yondashuvi butun Markaziy Osiyo davlatlarining munosabatini ifodalagan. 25 yil o'tib, Taliban deyarli qarshiliksiz yana Kobulni egalladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'sha kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefonda gaplashib, Afg'onistondagi vaziyat yuzasidan bir-biri bilan aloqada bo'lib turishga kelishib oldi. 16 avgust kuni Rossiya prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zamir Kabulov biz Markaziy Osiyodagi ittifoqchilarimizga to'g'ridan-to'g'ri tahdid ko'rmayapmiz degan bayonot berdi. KHSHT bosh kotibi Stanislav Zas tojik-afg'on chegarasidagi vaziyat barqarorligini aytib, Tojikistonning KHSHT mexanizmlarini qo'llashiga zarurat yo'qligini aytdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 17 avgust kuni Toshkent afg'on kuchlarining inklyuziv hukumat tuzishga tayyorligi haqidagi bayonotini qo'llab-quvvatlashni ma'lum qildi va Taliban bilan yaqin aloqada ekanini tasdiqladi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi esa Afg'oniston o'z tarixida yana bir muhim lahzani boshdan kechirmoqda. Ko'p yillik mojaroni afg'on xalqining o'zi hal qilishi kerak deya o'z munosabatini bildirdi. Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston hukumatlari garchi Taliban elektr energiyasini to'lay olmasligi ehtimoli bo'lsa-da, Afg'onistonga elektr energiyasi eksportini to'xtatmadi. So'nggi yillarda Taliban Afg'onistondagi tojik yerlari, uylari, shaharlari va qishloqlarini vayron qilganini vaj qilib, Tojikiston Demokratik partiyasi hukumatni Talibonni Afg'oniston hukumati sifatida tan olmaslikka chaqirdim. 2021-yil yakuniga kelib Tojikistondan tashqari barcha Markaziy Osiyo davlatlari Talibonning yuqori darajadagi vakillari bilan uchrashish uchun Kobulga delegatsiya yubordi va insonparvarlik yordamini ham ko'rsatdim. Tojikiston Taliban vakillari bilan aloqa qilishdan o'zini tiyib turmoqda. Biroq yaqinda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Jahon oziq-ovqat dasturiga Tojikiston orqali Afg'onistonga yordam jo'natdi. Ruxsat berdim. Turkmanistondan tashqari Markaziy Osiyoning to'rtala mamlakati ham Rossiya yoki KXSHT bilan birgalikdagi harbiy mashqlar ko'lamini oshirdi. Hozircha Markaziy Osiyo davlatlarini Talibonga na do'st, na dushman sifatida ko'rsatish mumkin. Markaziy Osiyo hukumatlari Afg'onistondan tashqari hatto Arab dengizi va Hind okeaniga ham qiziqish bildirmoqda. Taliban esa Afg'onistonning ichki ishlariga e'tibor qaratgan. Ayni damda har ikki tomon ham o'zlari xohlagan narsaga erishayotgandek ko'rinadi. O'zbekiston va Turkmaniston Afg'oniston bilan avtomobil va temir yo'l orqali savdo qilishda davom etmoqda. Hozirda bu ikki davlat ham Taliban vakillari bilan Markaziy Osiyoni Afg'oniston orqali Janubiy Osiyo bilan bog'laydigan loyihalar yuzasidan muzokaralarga kirishgan. Ammo Markaziy Osiyo hukumatlarining hech biri Talibonni Afg'oniston hukumati sifatida rasman tan olmagan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
So'nggi oylarda O'zbekistonda davlat idoralari mulozimlarining pora bilan ushlanganiga oid xabarlar bot-bot paydo bo'lmoqda. Qo'lga tushayotganlar aksar holatlarda boshliq o'rinbosarlari yoki ulardan ham quyiroqdagi mulozimlardir. Tahlilchilar fikricha, bunday qo'shma amaliyotlar korrupsiyaga qarshi bunday tanlanma kurash xalq va tashqi dunyoga kurashilmoqda degan ishoratni berish uchun qilinmoqda. Bunday namoyishkorona tomoshani to'xtatib, asl korrupsiya ildizini qirqish esa bevosita prezident Mirziyoyevning irodasiga bog'lanmoqda. Toshkent shahar prokuraturasi qoshidagi soliq, valyuta va noqonuniy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti boshlig'ining sobiq o'rinbosari Botir Husayinovga ko'ra, mayda poraxo'rlikni korrupsiyani to'xtatish orqali tugatish mumkin. Korrupsiyani esa faqat prezidentning o'zi to'xtata oladi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mana oxirgi xabarlarga ko'ra qo'lga tushayotgan hatto katta miqdorda 29 ming dollar bilan qo'lga tushgan prokuror firibgarlikda ayblandi. Demak, qamoq jazosiga aylanmaydigan jazo bilan, yengil jazo bilan chiqib ketyapti. O'qituvchi mana 1.5 million so'm uchun 5 yilga qamalyapti. Buni sxemasi qanaqa? Shuni gapirib bering.
Ha, sxemasi azaldan bor bu praktikada. Ya'ni, misol uchun organda ishlagan xodimlar nima ish qilishadi? O'sha misol uchun tumandami, shahardami, viloyatdami rahbari o'zini qo'li ostida ishlaydigan xodimlardan hammasini ariza olib qo'yadi ishga kirgan paytda. Arizani yo otchiska deb oladi, otchiska bering degan ma'noda. Chislo qo'yilmaydi arizaga. Yoki ishdan bo'shatish so'rayman, oilaviy sharoitim bilan deb yozib beradi. Shu arizalar bir joyda saqlanadi. Bu organda bo'layotgan narsa, eskidan bo'lgan narsa, bu hozir ham bor, 150% bor. Misol uchun rahbarda turadi shu narsa. Mustaqillik
yillaridagi praktikami yo sovet davrida bo'lganmi?
Yo, sovet emas, bu Karim paytidan bo'lgan bu narsa. Karim paytidan bo'lgan, gazeta 2005-yillardan shunaqa praktika ishga tushgan. Milliy organ xodimlari o'zlari o'ylab topgan, ya'ni chunki pora bilan tushgan odam albatta o'zini rahbar bilan bo'lishadi. Albatta. Bu rahbardan so'ramasdan pul olmaydi. Birorta bittasi pul olmaydi. Shuning uchun qo'lidagi bola agar qo'lga tushsa pul bilan, kim bunga ko'rgazma berish ehtimoli baland bo'ladi. Shuni oldini olish maqsadida ariza olib qo'yishadi ishga kirgan paytda. Mana yo haligi otchikaga, haligi ta'tilga, yo bo'lmasam oila sharoitimga yarasa ko'ra bo'shatish so'rayman deb yozib qo'yadi. Qo'lga tushgan zahoti hamma eshitadi bu narsani. Rahbari eshitadi. Birinchi rahbar eshitgandan keyin o'zi bo'ldi, unga aralasha olmaydi, chunki boshqa asosan mana DX xavfsizlik xizmati uryapti hozir bularni. O'zi aralasha olmagandan keyin haliga o'sha ishga kirgan paytidagi arizasini oladi, chislo bo'lmaydi-ku o'tdi. Mana o'sha arizani ustiga bugun qo'lga tushgan bo'lsa, 2 kun, 3 kun yo 5 kun oldin o'zini imzosini qo'yadi rahbar. Ruxsat deb yo Adil Kadir deb qo'l qo'yib beradi. Kadrlar boshlariga deb. Ya'ni o'sha 5 kun oldingi chislo bilan buyruq chiqarib qo'yishadi. Bu odam otpiskada bo'lgan, yo bo'lmasa bu odam o'sha bo'shashga ariza bergan degan ma'noda buyruq chiqariladi. Buyruq chiqqandan keyin haligi odam qo'lga tushgan-ku. Naq pul bilan tushgan bo'lsa ham zarar kelmagan. Davlatga ham zarar tegmagan. Fuqaro odam olgan bo'lsa, fuqaroga ham zarar tegmagan. Qaysi ma'noda? Pul bilan ushaldi, pul yana egasiga qaytadi. Ya'ni zarar yo'q. Zarar yo'q bo'lgandan keyin bu o'zi prokuratura organida hozir ishlamayotgan degan xulosa bo'ladi. Buyruq bo'lgandan keyin yo otpiskada bo'lgan bo'ladi, yo ishdan bo'shagan bo'ladi. Bu odam o'zi xuddi firibgar bo'lib qoladi. Mashinnik deydi, 168 moddada shu narsa bor. Agar zarar yetkazilmasa, qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazo qo'llanilsin deydi. Bo'ldi, u odamni mana qamaydi-ku, tez-tez tergovni tugatadi, uzoq bir oy o'tiradi-da, tosh turmadami, boshqa joyda o'tiradi, shu bilan chiqib ketadi sudda. Sababi zarari yo'q. Moddiy zarar qaytgan egasiga, yo davlatga, yo fuqaroga.
Bu o'tirgan siz vaqtlar o'zingiz ishlagansiz, prokuratura organlarida sobiq mulozim bo'lgansiz. Siz ham qo'l ostingizdagi xodimlardan shunaqa ariza olib qo'yganmisiz?
Yo'q, men olmaganman. Chunki men o'zim ishdan o'zim haydardim. Ya'ni haligi agvaska deydi, hamma yoqqa jar solmasam o'zim rahbarimga chiqardim, shu odam mana shunaqa ish qilyapti, mana shunaqa shunaqa faktini qo'yib berardim, ishdan bo'shatardim. Tamam. Ishga kirishi o'zi problema prokuraturada. Mana bir yilda qancha yurist oliy ma'lumot bilan chiqyapti, institutlardan, universitetlardan bitirib. Prokuratura bitta tumanda bo'lsa 10 xodim bor, 15 xodim bor bitta tumanda. Prokuraturaga kirish juda ham problema, bo'shatish ham problema. Chunki hammasi tanish bilish bilan kiradi, boshqa bilan kiradi. Hozir ham juda kuchayib ketgan bu narsa. Bu prezident gapiryapti, hech kim prezidentning gapiga quloq solayotgani yo'q.
Ya'ni demak, prokuraturada ish o'rinlari yetishmaydi demoqchi sizda kadrlarga.
Da.
O'zi qancha shtati bor prokuratura organlarining respublika bo'yicha?
Yo, hozir bugun kunda bilmayman, o'sha paytda bitta tumanda 12 ta 15 ta odam bo'lardi. Toshkentning tumanlarida. Viloyatlarda 7 tadan 10 tagacha ham bo'lardi, 11 ta.
Qancha tumanda?
Kattaligiga qarab, ya'ni aholi soniga qarab, territoriyasi, maydoniga qarab.
Aholi soniga desangiz bormi birorta raqam? Qancha jon boshiga nechta anaqa prokuratura organi xodimi?
O'sha paytda meni hisoblaganim bo'yicha, o'sha paytda gazeta misol uchun 10 mingtaga prokuratura xodimi to'g'ri keladi. O'sha paytlarda, 15 yil oldingi gap bu. 10 mingtaga taxminan bitta prokurator kelar. Rivojlangan tumanmi, rivojlanmagan tumanmi? Misol uchun mana Toshkent viloyatida oldin bo'lardi, Yangiobod alohida bir prokuratura bo'lardi. 3 odam ishlagan, bor yo'q. Chunki kichkina joy, ishlab chiqarish yo'q.
Siz faqat prokurorlarni o'zini aytyapsiz, ularning yordamchisi boshqasi yo'q bu yerda.
Yo'q, именно mana prokuraturada bo'limda ishlasam, bo'lim prokurori deb yoziladi. I pomoshniki alohida, tergovchi alohida, lekin umumiy olganda shu taxminan shunaqaga to'g'ri keladi. Umumiy olganda bitta rayonda tergovchisi, yordamchisi, muavvillari o'zi hammasini qo'shganda shaharmanda, Toshkent shahrida 12 ta 15 ta odam bo'lardi ishlarda oldin. Viloyatlarda kam 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta, 11 tagacha ishlar oldin.
Hozir ham mana shu o'sha paytlarda
yetadi. Bemalol, chunki bular
prokuratura organlarini ustidan masalan ayniqsa pora masalasida shikoyat juda ko'p. Ayniqsa masalan ayblanuvchi tomon, jabrlanuvchi tomonning o'rtasida prokurorlar savdo olib borish haqida kim ko'proq pul bersa o'sha tomonga yon bosishi haqida va hokazo.
To'g'ri.
Iddaolar, shikoyatlar, tasdiqlangan ma'lumotlar yillar davomida ko'p, lekin aynan mana shu keyingi bir necha oy ichida poraxo'r prokurorlarning qo'lga olinishi bilan bog'liq xabarlar, ayniqsa rasmiy matbuotda e'lon qilinayotgan xabarlar ko'paydi. Bu nimaga? Poraxo'r prokurorlar ortidan qanaqadir bir ov boshlandimi yo qanaqadir haftalik, oylik e'lon qilindimi?
Yo, unaqa oylik, foyli e'lon qilingan, men eshitganim yo'q. Mani fikrim qanaqa? Nima deydi? Pul oqib kelib turish kerak bo'lagi. Organlarga, umuman hammasiga, mani fikrim shu. Umumiy olib qaraganda, ichida to'g'risi ham bor, lekin juda ko'pi pul uchun ishlayotganlar bor. Oylik uchun emas, pul uchun. O'zi oyligi baland hozir bularniki. Mani fikrim qanaqa? Bir organ ikkinchi organ ustida nazoratni kuchaytiryapti hozir. Ya'ni xavfsizlik xizmati hozir asosan uryapti bularni, prokurorlarni. Boshqa ichki ishlar mana antikorrupsiya agentligi bor, aksel korrupsiya agentligi. Bularni kuchi yetmaydi prokuraturaga. Nimaga? Prokuraturani umumiy nazorat qilish vazifasi bor. Barcha organlarni umumiy nazorat qiladi. DXHni ham qiladi. Lekin DXHga kuchi yetmaydi prokuratura. Endi mani fikrim nima? Hozir yana xavfsizlik xizmati o'zini borligini yana ko'rsatib qo'yapti. Mana bu tuzum o'zgargandan keyin ancha bular obro'si tushib ketdi. Hammasi ko'rinmay qoldi. Nima ish qilayotganini eshitmay qoldik. Bir ikkita haligi yer sotgan u bularni ushlashdi boshqa. Boshqa xalq eshitayotgani yo'q nima ish qilayotganini. Haligi narkotan ushlab turishdi. Uni o'qib turamiz. Endi hozir xavfsizlik xizmati prokuraturani hozir misol uchun har bir viloyatdan ikkitadan uchtadan odamini hozir qamasa bularni o'zi kuchi obro'si ko'tariladi. Prokurorlar ancha qo'rqib qoladi. Yana ya'ni umumiy qo'rqituv yoki bosim xavfsizlik xizmatini qo'liga o'tadi. Mani fikrim shu.
Bir necha narsa haqida gapirib ketdingizda. Birinchidan ikkita sabab aytdingiz. Pul oqib kelib turish kerak. Birinchi sabab, ikkinchi sabab davlat xavfsizlik xizmati o'zini ko'rsatib qo'ymoqchi. Prokuratura organlari xodimlari pora olib, boyish maqsadida keladi oldindan deyapsiz-da, to'g'ri tushungan bo'lsam.
To'g'ri. 100% shu. Lekin alib oddiylari olmaydi. Faqat rahbarlar oladi, bo'lim boshlig'i yoki tergovchilar oladi. Primoy gaplashib oladi. Cheris-cheris olish mumkin, bosh qilish mumkin. Ishongan odamdan pul olishadi. Bu eskidan bor narsa.
Davlat xavfsizlik xizmati deyapsiz, o'zini kuchini ko'rsatib qo'ymoqchi. Xo'p, o'zini kuchini ko'rsatmoqchi bo'lib, pora olgan prokurorni ushlab beryapti-da, lekin bu prokurorga jazo berilmayapti-da. Firibgarlik bilan qutulib ketyapti-ku. Unda xavfsizlik xizmatining kuchi qayerda qoladi?
Yo'q, mana qarang, fakt bor. Fakt nima? Prokurorni ololamiz degan fakt bor. Kerak bo'lsa oxirigacha ham nazoratga olish mumkin. Sudya jazo bergunigacha. Oldin. Prokuror agar kim ushlasa, даже sudga kelib qatnashardi. Guvoh sifatida yo boshqa sifatda yo bir tashqaridan ochiq sud majlisi bo'lsa bemalol tashqaridan kelib o'tiradi, sudya biladi u kimligini. Kelib qarab o'tirardi. Sudya berish kerakmi, qavoni berardi oldin. Hozir bu narsa to'xtab qolgan, yo'q bo'lib ketdi bu narsa. Lekin hozir o'zini ko'rsatdi. Xavfsizlik xizmati o'zi shunaqa ham qilish kerak o'zi. Bugungi kunda xavfsizlik xizmatiga yana vakolat berish kerak. Mani fikrim. Bosish kerak bularni, faqat ushlash kerak. Agar xohlasa kuniga ushlashadi. Birinchi hokimlardan boshlash kerak. Eng birinchi hokimlardan. Hokimmi? Mana hozir xohlagan hokimmi, byudjet har bir tumanda byudjeti bor o'ziniki, har bir viloyatda. Shuni bitta ko'tarsa chiqadi, kamida yarmini o'g'irlashgan bo'ladi. Kamida.
Aha, juda muhim momentni oldingiz. Hokimlarga o'sha mahalliy byudjet boshqaruvini tasarruf qilish vakolati berildi. Bu haqda jamoatchilikda savollar juda ko'p, lekin bu hozir bu boshqa masala, buni ham gaplashamiz. Hozir aytmoqchi bo'lganim, xo'p, prokurorlar firibgarlik bilan qutulib ketayotganini yana boshqa iddaolarni kuchaytiryapti. Ya'ni o'sha prokuror olgan 29 mingini tashqarisida yana o'sha boshlig'iga, DXHga, boshqa joyga porani berib qutulib ketyapti. Bu bahonada hamkorlikda bu prokurorlarni ishlayotgan prokuratura organining o'zi va davlat xavfsizlik xizmati pul ishlayapti degan iddaolar ham bor. Haq bormi bu
iddaolar? Yo'q. Mani fikrim unaqa. Prokurorlar iloji boricha tinchishga harakat qiladi, chunki bularga u qora dog' hisoblanadi. Lekin mana fikrim, shaxsiy fikrim, xavfsizlik xizmati o'zini ko'rsatyapti-ku, pul olmaydi. Yo bo'lmasa o'shandan pul olsa bular, prokuror ulardan ham qo'rqmay qoladi. Ha, bari oladi, o'sha yeydi deydi. Pulini oladi deydi. Qo'lga tushaman deydi.
Endi bitta savol, Botir aka, masalan, hozir korrupsiya juda jiddiy masalada O'zbekistonda. Har doim jiddiy bo'lib kelgan, lekin hozir masalan, nafaqat O'zbekiston ichkarisidagi jurnalistlar, masalan, Ozodlik radiosi yoki xorij jurnalistik surishtiruv markazlari o'tkazgan surishtiruvlar natijasida O'zbekistonda eng kichik bo'g'indan tortib eng yuqori bo'g'ingacha prezident ma'muriyati, prezident oilasiga aloqador shaxslar korrupsiyaga chatishib ketgani haqidagi jiddiy dalillar o'rtaga chiqdi-da. Lekin bularni birortasi bo'yicha na surishtiruv borayotgani, na tergov borayotgani yoki biror bir shahar hokimi, viloyat hokimi darajasida jazolanganiga oid ma'lumot yo'q.
Bitta gap aytaymi?
Asosan rahbarlar bo'ladi. Siz aytmoqchi o'rinda.
Shahar, viloyatda gapirmang. Tuman miqyosida yo'q. Tumanda yo'q dasi. Xohlagan tumaningizni hokimini tekshiring, eng tozasi bor-ku, o'shandan ham chiqadi o'g'irlik. Hozir trilliardlab pul ajratiladi. Trilliard. Alohida mani fikrim. 20 ta odamni yig'ish kerakda, halol odammi? Prezidentlik apparatda alohida bo'lim qilib, faqat boslaringni ish kerak, shunda bir rezultat bo'ladi.
Sizning ishonishingizcha, demak, bitta yagona qanaqadir bir tashkilot tuzilish kerak, bu prezident ma'muriyati huzuridami, boshqa joydami, to'g'ri halol ishlaydiganlarga va ularga vakolat berilishi kerak, shunaqami?
Bir 20 ta odam bo'lsa bo'ladi. Gen prokuror olsam, o'shani ham ushlash huquqi bo'lishi kerakdi bo'ladi. To'rttasini ushlasin, to'xtaydi hammas. Vaqtincha to'xtaydi, qarab turishadi, nima bo'lar ekan yo'q. Shuni to'xtatish kerak emas.
Qonuniy jihatdan bunaqa tashkilotni, masalan, bunaqa organni tuzib, vakolatni berib qo'yish bu yangi O'zbekistonda muammoga o'xshamaydi, chunki tinimsiz agentliklar tuzilib yotibdi.
Yo'q,
restrukturizatsiya katta ko'lamda ketyapti. Lekin bu narsani qilish uchun nima yetishmayapti sizningcha?
20 ta 30 ta odam shtat ochish problemasi yo'q. Trilliard pul beryapti korrupsiyaga qarshi, trilliard. 20 ta 30 ta odamni o'zi yig'ib, prezident o'zi shaxsan o'zi yig'ish kerak edi. Vazifa qo'yish kerak. Men sanlar orqang turibman deish kerak. Mani avlod ajdodim bo'lsa ham olgin deish kerak. Tamom. Shu vakolatni bersa agar, shu narsa to'xtaydi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.